Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcija Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Milica Marković i tonski realizator Ivan Ogić. Moje ime je Angelina Radisavljević i sa koleginicom Tanjom Trikić pokušat ćemo da damo odgovore na neka od pitanja koje se tiču izbjegličke krize i nespremnosti Evrope da odgovori na nju. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Sa našim gostima Miodragom Lintom, predsjednikom koalicije udruženja izbjeglica, i Aleksandrom Popovićem, članom glavnog odbora Demokratske stranke Srbije, u prvom delu emisije razgovaramo o tome ko je kriv za suze i znoj migranata sa Bliskog istoka, gde su se dele evropske vrednosti onih koji dočekuju zidovima i bodljikavom žicom i kako su se u svemu tome snalaze u našoj zemlji, odnosno kako se snalazi Srbija, prikrištena između svojih snova o evropskom raju i surove stvarnosti izbjegličkog pakla.
Tako je, Angelina, u drugom delu emisije sa ekspertima za Bliski istok Vladimirom Eisenhamerom sa Fakulteta bezbednosti i Slobodanom Jankovićem sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu razgovarat ćemo o Siriji, odakle stiže većina migranata, ali i o drugim bliskoistočnim zemljama čije granice figuriraju samo na kartama, dok faktički one ne postoje jer su ih progutali ratni sukobi. Da li je moguće okončati agoniju tih zemalja i ako jeste, ko i kako?
I na samom početku emisije pozvala bih i slušaoce da pitanja na temu o kojoj danas razgovaramo šalju putem društvenih mreža, putem Facebooka i Twittera ili putem SMS-a na broj telefona 065-3398-204 i ostanite uz Talas Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom.
Nema sumnje da je egzodus ljudi koji beže od ratnih sukoba na Bliskom istoku možda najveće iskušenje za Evropu od Drugog svjetskog rata, ali i za Srbiju od 90. godina.
Tako je. Evo, da čujemo kako izgleda otprilike scenariju izbjegličke drame. Ona počinje iz konfliktnih zona na Bliskom istoku, koje su zakuvale, nažalost, zapadne sile, pre svega Sjedinjene Države. Ti ljudi koji dolaze u Evropu čine otprilike 0,11% stanovništva Evrope, ali i taj relativno mali broj predstavlja košmar za mnoge evropske zemlje. Počinju prepirke oko kvota, čuli smo šta se dešavalo juče, večeras počinje samit Evropske unije, prepirke, prebacivanja, u mnogim zemljama Evropske unije smeta im čak i da izbjeglice pređu preko njihove teritorije. Čujemo uvrede, prepucavanje između Hrvatske i Mađarske, note, pretnje, ali izuzev rezigniranog lamentiranja šefa Evropske komisije Jean-Claude Junckera da u Evropskoj uniji ima sve manje Evrope i sve manje Unije, iz Brisela nema baš nekih oštrih reakcija, kamoli sankcija za takvo ponašanje. Gde je tu Srbija? Preko čije teritorije, kako reče premijer Vučić, do sad je prešlo oko 174.000 migranata. Srbija je, hvala Bogu, pokazala humano lice, zbog čega dobije pohvale, ali da li se od tih pohvala živi, ne znamo, vidjet ćemo. S druge strane, zbrinjavanje izbjeglica košta, kako smo čuli od premijera, oko 75 evra po čoveku, ali tu je i šteta koja je Srbija pretrpela i trpi zbog zatvaranja prvo mađarske, a sada i hrvatske granice. Kakve poruke stižu Srbiji iz Brisela i može li pismo koje je premijer Aleksandar Vučić uputio evropskim zvaničnicima danas doprineti da se Hrvatska, da tako kažemo, prizove pameti? Pitali smo Nenada Ivaniševića, državnog sekretara u Ministarstvu rada. Dobar dan, gospodine Ivaniševiću.
Pa iskreno da kažem, pre svega dobar dan vašim slušalcima. Premijer i vlada, kada su odlučili da premijer to pismo pošle, svako su ga poslali zato da bi imalo efekta, a ne zato da bismo se dopisivali s kolegama iz Evropske komisije. Mi se stvarno nadamo da će pre svega Evropska komisija i Evropska unija, čiji jeste član Hrvatska, omogućiti nesmetan protok roba i ljudi, na kraju krajeva i kapitala, što jeste jedna od osnovnih i polaznih osnova kada se osnivala Evropska unija mnogo pre nego što je Hrvatska bila nezavisna država. Tako da se nadamo da će i to pismo, ali uopšte i politička volja sa hrvatske strane doprinijeti tome da ova potpuno bezumna blokada saobraćaja u Hrvatskoj bude prekinuta.
A kako shvatate izjavu hrvatskog premijera Milanovića da Srbija neće uvesti nikakve mere jer bi to bile mere protiv Evropske unije?
Pa znate kako, shvatam ih pre svega kao nekoga ko verovatno nije na fakultetu imao određene predmete, jer to predstavlja najgrublje mešanje unutrašnje stvari naše zemlje.
zemlje.
A kažite mi, da li se zna kakve bi to mere mogla Srbija da preduzme od ponoći, pošto je premijer pominjao tri nivoa mera, političke, ekonomske i pravne?
Yes, zna se, ali ćemo o tome, odnosno premijer će o tome javnost i domaću i stranu izvesti ukoliko, nažalost, do toga moralo da dođe, to je večeras posle ponoći.
Stigla je i vest da su iz Brisela obećali Srbiji 17 miliona pomoći. Da li mislite da bi to bilo dovoljno s obzirom da su štete koje Srbija trpi, recimo zbog ove blokade, već je izvesno daleko veće?
Pa u svakom slučaju tu pre svega ta vest koja je tako plasirana ima jednu ozbiljnu netačnost. Ta vest znači da će Srbija dobiti 10 miliona, a Makedonija 7. Prema tome, tu prosto ja vas molim da u javnosti to tako prenesem, su to informacije koje smo mi zvaničnim kanalima, odnosno juče na razgovoru s ministrom, našim ministrom Vulinom i gospodinom Hanom dobili u Briselu. Naravno, da smo zahvalni za tu pomoć jer je dosadašnja pomoć bila nula. Tako da je ovi 10 miliona koje očekujemo da budu pre svega vrlo brzo realizovani. To je ono što je kod tih procedura za nas otežavajuća okolnost. Očekujemo dakle da budu brzo realizovani i da predstavljaju ono što je svakako neophodno nama, a to je budžetska podrška, jer mi imamo stvari koje smo plaćali iz svog budžeta koje nismo planirali, jer naravno nije niko u decembru prošle godine mogao to da planira i zato nam je jako bitno da ta pomoć brzo dođe. Ja moram da istaknem još neke stvari koje su za nas jako bitne, a bitno je da ih javno zna, to je da Savet Evrope je već prošle nedelje se javio sa željom da pomogne u značajnom financijskom iznosu, a pre svega Vlada Norveške, koja je prošle nedelje odreagovala, isto tako pomaže Srbiji. Tako da je za nas, naravno, ovo pre svega jedan dobar politički signal da Evropska unija ozbiljno želi da pristupi rešavanju izbjegličke krize.
Ali moram da vas pitam i da li je neko sveo računicu koliko mi dnevno gubimo recimo zbog ove blokade na hrvatskoj granici?
Pa to privredna komora će izaći sa tim podacima, odnosno premijer će, imamo te podatke i za mene je indikativan podatak da je Hrvatska gospodarstvena komora tražila da se okloni blokade jer su gubici sa obe strane ogromni. Sa tačnim podacima naravno raspolaže pre svega Privredna komora i Ministarstvo trgovine. Mi prosto te podatke u ovom momentu sada ne možemo da iznosimo.
I moram još da vas pitam, pošto je ministar Vulin rekao posle jučerašnjeg sastanka sa komesarom Hanom da će Srbija biti uključena u proces odlučivanja o izbegličkoj krizi, ali nije baš pojasnio na koji način, s obzirom da znamo da Srbija kao kandidat ne može da bude uključena u sva ona događanja koje su recimo večeras u Briselu je počinje summit, taj vanredni summit posvećen izbegličkoj krizi. Pa kako ćemo mi to moći da budemo uključeni?
U svakom slučaju ono što je ministar rekao sekretaru Hanu i što će reći i premijer sekretaru Hanu kada dođe u petak, jeste da mi insistiramo na međunarodnoj konferenciji na kojoj će Srbija biti zastupljena, jer ne možemo da prihvatimo da budemo uključeni samo u raspodelu migranata. Kad se donose odluke nismo uključeni, kad se dele novci onda je mediteranska ruta samo Italija i Grčka, a Makedonija i Srbija nisu. Dakle, mi insistiramo na međunarodnoj konferenciji gde će premijer Vučić biti prisutan i gde će moći relevantno sa svim ostalim kolegama koji jesu pogođeni ovom krizom da iznese naše stanovište, da iznese pre svega ono što je nama neophodno u ovom momentu i da dobijemo ulogu da učestvujemo u kreiranju rešenja. Jer podsjetit ću vas na još jednu stvar, Srbija nije doprinjela nijednim svojim aktom da do ove krize dođe. Srbija ne može sama ovo pitanje da reši, ali hoćemo da budemo deo zajedničkog evropskog rešenja.
Je li imate već naznaka kad bi mogla da bude ta konferencija ili to još u fazi planiranja?
To je još u fazi planiranja. Koliko znam, kolege iz Evropske unije veoma aktivno rade na tome i očekujem da će biti veoma brzo u toku do kraja ovog mjeseca, odnosno sigurno do kraja sljedećeg mjeseca.
Hvala vam veliko, gospodine Ivaniševiću.
Bio to Nenad Ivanišević, a o temi emisije izbjegličkoj krizi i potresima koje ona izazvala u Evropi razgovaramo sa gostima u studiju Miodragom Lintom, predsjednikom koalicije Udruženja izbjeglica i članom glavnog odbora Demokratske stranke Aleksandrom Popovićem Demokratske stranke Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, gospodine Linta, čuli smo što kaže gospodin Ivanišević, a posljednjih nedelja svedoci smo i prave drame na granicama Srbije, prvo prema Mađarskoj, a sada već i prema Hrvatskoj. Kako objašnjavate takvo ponašanje hrvatskih zvaničnika, ali naravno i poruke iz Evropske unije i šta mislite kojom logikom se rukovode hrvatske vlasti?
Pa mislim da u Hrvatskoj nema političke spremnosti da se u praksi
pokaže spremnost na poštovanje europskih vrijednosti. Čak Hrvatska je država koja je šampion u deklarativnim pričama. To je pokazala vezano za odnos prema stotinama hiljada prognanih Srba, gdje oni izlaze pred međunarodne institucije sa friziranim podacima, gdje govore da su šampioni u poštovanju ljudskih prava, međutim praksa je sasvim drugo. To se isto sad pokazalo i u odnosu prema izbjeglicama sa Bliskog istoka. Vidjeli smo da Srbija preko dva mjeseca pokazuje jednu empatiju, saosjećanje. Sve institucije su stavljene u pogon da se tim ljudima pomogne, uzmajući obzir iskustvo koje je Srbija prošla 90. godina kada je došlo preko 700.000 protjeranih Srba. Međutim, Hrvatska je nakon nekoliko dana odmah počela da se ponaša neevropski. Mogu da kažem i da ova posljednja odluka o zabrani teretnog saobraćaja iz Srbije na graničnom prelazu Bajakovo-Batrovci me podsjeća gotovo na profašističku odluku, znači gdje sada unutrašnjo politički problemi se prelamaju preko Srbije. Zoran Milanović i vladajuća koalicija su svjesni da loše stoje biračkom tijelu, idu parlamentarni izbori krajem ove godine i sada treba preko leđa Srbije, napadajući Srbiju bez ikakvih argumenata, se dobiti koji politički poen kod svojih birača i na taj način zadržati vlast naredne 4 godine.
A čuli smo inače da Milanović poredi Karamarka i Vulina, mislim da, da kaže da se oni ponašaju isto.
Pa to je najbolji dokaz da je Zoran Milanović i vladajuća koalicija uplašeni za svoju vlast, da se plaše poraza na izborima i sada pokušavaju da naprave jednu vještačku paralelu da su Vulin, Orban i Karamarko se urotili protiv Hrvatske, odnosno protiv vladajuće koalicije na čelu sa njim. To je jedna besmislena teza. Ja se nadam da će i europske institucije i da će Europska unija adekvatno odgovoriti na ovo pismo koje je poslao premijer Vučić i da će poslati jasnu poruku Hrvatskoj da je neprihvatljivo ovako ponašanje, da Hrvatska krši sve međunarodne standarde, temeljni princip o slobodi kretanja roba, usluga, kapitala i ljudi, da će vrlo brzo Hrvatska donijeti odluku da povuče ovu zabranu prolaska teretnih vozila na graničnom prolazu Bajakovo-Batrovci.
A vi verovatno imate kontakte u Hrvatskoj, čime oni objašnjavaju zbog čega su blokirali saobraćaj? Mislim, nema logike što kaže naš premijer, nije nam jasno nikome u Srbiji kakve veze imaju izbjeglice sa kamionima.
Pa kažem, to su besmislene stvari i čak bi imalo veću logiku da su zabranili putnički saobraćaj, pa da se kaže, evo, prolaze izbjeglice taksima, automobilima, autobusima, mada je to naravno lako provjerljivo, ali da zabranite prevoz teretnih vozila koji prevoze robu, to je zaista van svake pameti. Pa gledajte, tumačenje Milanovića, kažem, je zaista potpuno neracionalno. Navodno Srbija se orotila i sada Srbija namjerno usmjerava izbjegla lica u Hrvatsku. To je prosto nevjerovatna stvar koju govori Milanović. Pa vidjeli smo kako se ponaša Mađarska i naravno da izbjeglice koje se bore za egzistenciju, koje žele da ostvare svoj cilj, da odu u Njemačku i druge zapadnoevropske zemlje, da traže nove maršrute i prilagođavaju se datoj situaciji. Sada su vidjeli mogućnost da idu preko Hrvatske, umjesto Hrvatska da se ponaša kao Srbija, da pokaže spremnost da pomogne tim ljudima, on optužuje Srbiju da je Srbija te izbjeglice uspjela prema Hrvatskoj. Srbija niti učestvovala u tome, nego je prva pokazala, ponavljam, tu spremnost da te ljude primi, iako je sasvim očigledno da je Europska unija dočekala potpuno nespremno izbjegličku krizu, umjesto da su napravili jednu strategiju i da na granici između Turske i Grčke dočekaju te ljude, da naprave mehanizme za evidenciju tih ljudi, da ne može niko preći ilegalno, da razgovaraju sa Ankarom o tome da se Turskoj daju značajna sredstva da se napravi prihvatni centar na području Turske i da se onda vodi stroga kontrola ulaska tih ljudi. Grčka ih pušta, Makedonija ih pušta, jedina Srbija koja je pokušala da im pomogne. Sada Srbija ispadne krivac. Ja ponavljam, vjerujem da će ipak Europska unija honorisati ovo što radi Srbija i vlada na čelu sa premijerom Vučićem i da će zatražiti rezolutno od Hrvatske da povuče ovu besmislenu odluku.
A kako to vide u Hrvatskoj? Čiji premijer u komunikaciji sa Srbijom u posljednje vreme pribegava vicevima, raznim šalama i dosjetkama, na vezi je profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Tvrtko Jakovina. Gospodine Jakovina, ko gura Srbiju i Hrvatsku u sukobe i zašto se Evropska unija drži po strani?
Što se tiče Evropske unije, tu nažalost ne možete očekivati previše. Evropska unija čak ni u ovom slučaju sa izbjeglicama koji u desecima tisuća ulaze u njezin trbuh i dakle stvaraju objektivnu humanitarnu krizu, nije mogla reagirati adekvatno i nije pokazala pravu širinu i nije pokazala onako kako bi morala, ja mislim, reagirati. A što se tiče, tako da je to jedna stvar, a što se tiče odnosa između Hrvatske i Srbije, mislim da je svako zaoštravanje generalno pogubno i od njega neće imati koristi ni Srbija, ni Hrvatska i u ovom slučaju niti izbjeglice, niti onda cijela regija, jer odnos između Hrvatske i Srbije ne tiču se samo Zagreba i Beograda. Prema tome, to je loše. O tom, kako god okrenuli. U tom smislu svako zaoštravanje izjava i tako dalje je nije dobro došlo. Međutim, odgovor na pitanje tko to sada gura i što se tu sada događa dalje, meni nije do kraja jasno. Ja mislim da i Vučićeva vlada i Orbanova vlada su jako u krivu ako misle da će sa desničarskom vladom u Zagrebu biti u boljim odnosima. Međutim, ono što se po nekim elementima meni čini da se zbiva, to su vam uvijek savršeni odnosi između pod navodnim znacima ustaša i četnika. To je od onih u znanosti pa do političkog života, tu se najbolje uvijek surađuje zbog toga što imate najdraže neprijatelje, znate kako druga strana reagira, to su uvijek stvari na prvu loptu i onda je vrlo lako dizati tenzije unutar vlastitih korpusa sa provjerenim antagonizmima i sa provjerenim problemima.
A gospodine Jakovina, imali u svemu ovome možda malo predizborne kampanje u Hrvatskoj?
Vjerojatno, iako znate što Milanovića se stvarno može na tisuću mjesta kritizirati, on doista nije možda populist. To je tu primjedbu mu ne možete dati. Evo, to je tako bi ga ja okrivio. Međutim, to ne znači da su potezi koje Zagreb vodi uvijek odmjereni.
Čuli smo profesora Tvrtka Jakovinu sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Šta vi mislite, gospodine Popoviću, koliko je loše i koliko je postala ova izbjeglička kriza stvar predizborne kampanje u Hrvatskoj?
Mene predizborna kampanja u Hrvatskoj apsolutno ne interesuje. Mene interesuje Hrvatska kao član Ujedinjenih nacija, NATO pakta i Evropske unije. Ajde da vidimo šta je koren problema. Koren problema nije nikakva ograda i nisu nikakvi Batrovci. Koren problema počinje lažju Colina Powella i Tonija Blaira, britanskog premijera, sada savjetnika predsjednika srbijanske vlade Aleksandra Vučića, da u Iraku postoji hemijsko oružje, da ih Saddam Hussein ima. Savjet bezbednosti donosi odluku o napadu na Irak. Irak biva rasturen kao država i danas vi u Iraku imate građanski rat. Drugi deo priče počinje u Siriji, gde se islamisti masovno naoružavaju od strane NATO pakta, čiji deo su Hrvatska i Mađarska, nije Srbija. Srbija se ne nalazi. Islamisti se, da moralizujem priču, tuku međusobno, Al-Nusra front i Islamska država, Al-Nusra front, deo Al-Kaide, tuče Islamsku državu, ovi beže u sunitske krajeve Iraka i prvo tu formiraju Islamsku državu u Iraku i Levantu, odnosno Iraku i Siriji, nakon toga se vraćaju i zauzimaju određene delove Sirije. Ljudi koji beže odande, beže od rata, taj rat su organizovali Amerikanci, Britanci i NATO pakt, uključujući i članice Evropske unije koji su delovi NATO pakta. Jer hoćemo da rešimo problem, a problem nije ni Srbija, ni Mađarska, pa čak nije ni Hrvatska, odnosno jesu Hrvatska i Mađarska u onom delu u kome su članice Evropske unije i NATO pakta. Ajmo, Evropska unija, ako želi da reši problem, ima 4 člana u Savetu bezbednosti. Litvaniju, Španiju, Francusku, Veliku Britaniju. Neka idu u Savet bezbednosti i kažu da je po tački 7 ISIL pretnja miru, neka se izglasa rezolucija kojim se napada Islamska država, neka se ona uništi, zavladaće mir, ljudi će i da krenu da se vraćaju. Zašto je Evropska unija? Ovo prosto i jednostavno rješenje ne preduzima. Pa oni su tamo njihovi. ISIL izvozi naftu preko Turske. Za manje od $20 po barelu. Naftu iz naftnih polja na severu Iraka koji kontrolišu. Preko Turske, članice NATO pakta. Cisternama.
Dobro,
svi to puštaju. Dakle, rješenje je potpuno jednostavno. Krivci se znaju. A što se tiče licemernog ponašanja Evropske unije, evo samo dva primjera. Dakle, sloboda kretanja robe i ljudi ne važi kada su u pitanju Hrvatska i Srbija. Ali se zato pritiska Srbija za most u Kosovskoj Mitrovici. Tu, dakle, to važi, a ovde ne važi. Drugi nevjerovatan primjer. Znate, svi ti ljudi u aparatu u Briselu su plaćeni neuporedivo bolje nego naš četvor ovde zajedno pa na kvadrat. To su desetine hiljada evra. Oni 4 mjeseca, kriza ne traje 2, traje 4 mjeseca. Nisu u stanju da naprave neki predlog za rješavanje krize. I sad imate, ja moram da kažem, neverovatne neznalice. Imate tu Natašu Berto, portparolku Evropske komisije, koja kaže kako Evropska unija može da vrati Srbiji ljude koji su sigurno kroz Srbiju prošli. Ja odem, juče nisam bio u zemlji, zapravo preključe, na internet da nađem sporazum o readmisiji. To zaista piše u sporazumu. Ali također piše da Srbija ima pravo da vrati izbjeglice državi Evropske unije iz koje su te izbjeglice ušle. Konkretno, kroz Makedoniju u Grčkoj. To Nataša Berto prećuti.
Da, dobit ćemo lančanu reakciju.
Dakle, žena ima platu od 10.000 evra, nije u stanju da pročita 2 stranice na internetu i daje, ona daje mišljenje. To je Evropska unija puna neznalica, ignoranata i nesposobnih ljudi. To, u tu Evropsku uniju Srbija ne treba da uđe i ne treba takvim ljudima mi da damo deo svog suvereniteta. Jer ako takvi budu nama odlučivali, nasradali smo. To najbolje vidimo na ovoj krizi.
Da, ali šta je tu je, umeđu vremenu imamo gomilu ljudi koji su se sjatili na našim granicama i na granici Srbije i Hrvatske. Imamo reagovanje Hrvatske, nepoznato zbog čega blokiranje granice. Od toga svi trpe ekonomsku štetu. Koliku, kako, to ćemo tek da saznamo, ali činjenica je da su u pitanju milionski iznosi i premijer Vučić je rekao da će to se kasnije izračunati, Privredna komora će verovatno izaći sa tim brojkama. Međutim, ne trpi štetu samo Srbija ekonomsku, nego trpi štetu i Hrvatska, i hrvatski privrednici su se tim povodom oglasili, pa na vezi nam je Josip Zakir, potpredsjednik Privredne komore Hrvatske. Gospodine Zakir, možete li nam reći koliku štetu trpi hrvatska privreda?
Drago mi je da smo se čuli. Vaše pitanje je privrede i politike. Dakle, naša osnovna poruka je maknuti privredu od politike i politiku od privrede. I u jednoj i u drugoj zemlji. Privreda ne smije biti kolateralna žrtva izbjegličke krize i svih drugih, dakle, ovakvih kriza koje se događaju. Brinući, naravno, predlažemo, inzistiramo da svaka zemlja, svaka vlada brine vrlo dobro, vrlo čvrsto svojim nacionalnim interesima svojih zemalja, na prvom mjestu. No, ova migracijska izbjeglička kriza, egzodus, ne bi trebala, dakle, naštetiti poslovanju koje Hrvatska i Srbija zadnjih 10 godina ponovo pokušavala graditi i izgraditi. Budući da smo, eto, u nekom robnom godišnjem prometu za 2014. Hrvatska prema Srbiji došla do 510 miliona eura, sa strane Srbije prema Hrvatskoj taj robni gospodarska suradnja na nivou 360 miliona eura, investicije su prema Srbiji iznad 700 miliona eura, dakle i sve to ne smijemo dozvoliti, ne trebamo dozvoliti da se poljulja nakon svih tih godina mukotrpnog ponovog dizanja međusobne robne gospodarske ekonomske razmjere.
Gospodine Zahir, pretpostavljam da ste pokušali da apelujete na političare vaše zemlje i da im sve ove činjenice koje ste nam izneli predočite.
Dakle, mi apeliramo kao krovna kuća hrvatskog gospodarstva na političare i iz naše zemlje, ali i iz vaše zemlje. Dakle, svjedoci smo zatvaranja praktički i blokade, poluzatvaranja, zatvaranja blokade jedne i druge strane. Razumijemo probleme, ali dakle, najviše trpe gospodarski subjekti i gospodarski odnosi koji pune budžete jedne i druge zemlje. Dakle, i dakle dnevni prometi koji u samo međusobnom, dakle ekonomskoj razmjeni dostižu i prelaze milijun eura, mogu doći u problem zbog takve situacije. Dakle, to je može biti trenutno, ali daljne posljedice bi mogle biti još daleko veće.
Hvala gospodinu Zahiru. Gospodine Linta, šta vi mislite, zašto u Zagrebu nema ko da čuje apele hrvatskih privrednika?
Ja bih samo kratko prokomentarisao ovo što je govorio gospodin Zahir. On je prvo rekao kolika je saradnja Srbije i Hrvatske, i onda u drugoj rečenici je rekao da je hrvatska strana uložila preko 700 miliona svoga kapitala u Srbiju, ali je prečutao koliko je srpska strana uložila svog kapitala u Hrvatsku. Dok je hrvatski kapital u Srbiji dobrodošao, ima veoma povoljne uslove poslovanja, situacija u Hrvatskoj je potpuno obrnuta, srpski kapital nije dobrodošao, uslovi poslovanja su veoma loši, tamo je svega maksimalno do 40 miliona uloženo naših sredstava, međutim i ti koji su došli imaju probleme sa Hrvatskom, znači mi ovdje imamo dijelu potpuni nereciprocitet između Srbije i Hrvatske, i umjesto da gospodin Zahir pomogne i insistira da hrvatska vlada također stvori povoljne uslove za ulazak srpskog kapitala i da se taj stvori kakav takav reciprocitet. To ne mora da bude sad 700 miliona, ali je neprihvatljiv ovaj odnos. I sada čujemo, gospodin Zakar kaže da apelira, odnosno apeluje na dvije vlade. To je jedna vrsta cinizma. Šta ima da apeluje na vladu Srbije i premijera Vučića? Pa vlada Srbije apsolutno nema nikakve veze sa ovim. On treba da apeluje na vladu Hrvatske i da jasno kaže da vlada Hrvatske pravi štetu pre svega interesima hrvatskih privrednika, ali pre svega to je jedan brutalni napad na Srbiju, na privredu Srbije, i iz ovoga komentara gospodina Zakara mi to apsolutno ne vidimo. To je jedan pokušaj, kao što je gospodin Jakovina, istoričar, malo prije govorio, gdje pokušavaju praviti stalno jednu veštačku simetriju, znači kad je očigledno da Hrvatska snosi odgovornost, tu se pokušava praviti veštačka simetrija. Kada Srbija je odgovorna, onda se samo govori o Srbiji kao krivicu. Dalje je ta matrica u Hrvatskoj dominantna, Srbija je kriva, Srbi su agresori, zločinci, Hrvati su slobodioci, žrtve, samo sad zavisi da li to govori Ruža Tomašić i radikalna desnica i desnica na čelu s HDZ-om, ili govore ljudi umjerene provenijencije, pa ne govori tako radikalnim riječima. Također bih htio reći, da se slažem sa gospodinom Popovićem, da su uzroci krize u Siriji, Iraku, na Bliskom istoku, i da ovo što sada vidimo su posljedice politike pre svega Vašingtona i zapadnih zemalja, ali se ne slažem s onim drugim dijelom da mi zbog toga ne trebamo da budemo član Europske unije. Ja upravo smatram da ova kriza pokazuje, ako niste za stolom 28-orice, vi ste u problemu, vi ste izvan te čitave priče. Znači, to isto kao da ste u jednome selu i sada su svi u tome selu zajedno, iako je taj 29. svjestan da ima tu puno problema, ali plašim se, ako smo izvan te priče, izvan Europske unije, da će posljedice biti još pogubnije za nas. Upravo da smo mi sada član Europske unije, mislim da bi sasvim bio drugačiji odnos prema nama, i obrnuto. Ja mislim da Mađarska nije član Europske unije, da Češka nije član Europske unije, da Poljska nije član Europske unije, po mom mišljenju ne bi se mogli tako ponašati kao što sad ponašaju. To je otprilike 28 sjedi za stolom, a Srbija je negdje u hodniku. I sada jedne aršine važe za nas 28, ali drugi aršine važi za vas koji ste u hodniku i koji još niste za tim stolom.
Ali mimo toga, složit ćete se da je ova kriza pokazala veliki raskol u Evropskoj uniji, pokazala da Evropska unija izgleda funkcioniše dobro samo onda kada je sve u redu i kad je sve lepo i krasno napolju, a čim se suoči sa nekim realnim problemima koje treba rešavati, tu onda počinju, kako neko reče, da vade kosture, da se prepiru međusobno, a ti si meni ova, ja sam tebi ovo. Mislim, oni moraju, ovo je svakako jedan veliki ispit na kome je Evropska unija pala. Nevezano od toga što mi nismo članica, da li treba da budemo ili ne, to će pokazati vreme svakako.
Dobro, ja govorim svoj politički stav, zašto smatram da ova kriza pokazuje da bi bilo dobro da smo mi član Europske unije. Slažem se da ova kriza pokazuje da Europska unija nije položila ispit i da je pokazala brojne slabosti, ali mislim da u narodnom periodu ćemo stvari vidjeti da li će Europska unija uspjeti da napravi konsenzus i da formuliše jednu strategiju koja bi zaista bila adekvatna u izbjegličkoj krizi. Ponavljam, mislim da onaj prvi korak, ključna stvar jeste vidjeti ovo što je govorio gospodin Popović, znači vidjeti uzroke krize i aktivno raditi na rješavanju uzroka te krize, jer nama je cilj mir i stabilnost u Iraku, u Siriji, u Egiptu, u Libiji, i onda mi rješavamo suštinu problema. Što se tiče sad ovih posljedica, ponavljam, po mom mišljenju, rješenje treba tražiti na granici između Grčke i Turske. Tu treba uspostaviti jasne kontrolne punktove, aktivan dijalog sa Ankarom i tu tražiti rješenja, a zaista bit će zaista loše ako Europska unija ne može se dogovoriti da tih 120.000 koliko ih je došlo napravi jednu vrstu pravične raspodjele i da svaka članica Europske unije preuzme jedan dio odgovornosti i prihvati dio tih ljudi.
Svet sa Sputnikom.
Gospodine Popoviću, komesar Johannes Hahn kaže da pokušava da arbitrira da li je potrebno, kako se izrazio, verbalno razoružavanje. Inače, u Briselu večeras počinje taj famozni vanredni hitni sastanak Evropske unije o izbjegličkoj krizi. Znamo da kvote za koje su se juče izjasnili nekako ne slažu se neke zemlje članice Evropske unije. Naravno, situacija, i govorimo o prvih 120.000 izbjeglica. Šta se dešava ako taj broj bude veći? Da li možda puca Schengen?
Znate kako, mene Evropska unija apsolutno ne interesuje. To je, sad ću poslužiti metaforom gospodina Linta, ako je to selo je već odmah klizište. I mi zato ne treba u to selo ni da idemo. Dakle, ovo je prosta i jednostavna stvar. Mi svoj suverenitet ne trebamo da damo briselskoj birokratiji. Elementarno nesposobnim neznalicama. To vidite po primjeru gospođe Nataše, koja je dala pametnu izjavu pre neki dan i nije pročila sporazum radnici. To u krajnjini vidite po izjavi gospodina Hahna. Pazite, unutar zone odgovornosti gospodina Hahna je i Turska, koja je kandidat. On priča o verbalnom razoružavanju Srbije i Hrvatske. Makoliko hrvatski potezi bili ne evropski, ne u smislu evrounijatstva, nego evropski kao evropski građanci koji su starije i bolje i jače od Evropske unije, pa nisu hrvatski potezi problem. Problem je ono što događa na Bliskom istoku. Problem je ono što radi Turska, direktno pomažući islamsku državu. Hahn se ne bavi time, ono se bavi verbalnim razoružavanjem. Majstore, reši Batrovce. Nemoj se baviš verbalnim razoružavanjem. Da li mi treba svoju državu i sudbinu svog naroda da damo takvim u ruke i da svoj suverenitet poklonimo takvom Briselu, da sutra oni rešavaju o našoj sudbini? Ja mislim da ne, ali tu je sad razlika među mene i gospodine Linte, i tu razliku mi ovoj misli svakako nećemo ni na koji način uspjeti da različno postavimo različite poglede na stvari. Ponavljam, hoće li Evropska unija rješenje? Idemo. Imaju 4 člana Saveta bezbednosti, 2 su stalna. Idemo sutra vanrednu sednicu, idemo sutra predlog rezolucije po tački 7, kao što su bombardovali Irak, da sada proglasi ISIL pretnja za svjetski mir, da se napadne islamska država, da se razreši stvar i nemate problem. Znate, u Siriji su nestala 2 pravoslavna episkopa. Kamo Evropska unija koja je bazirana na hrišćanskim vrijednostima, oko toga su se silno svađali, niko jednu jedinu reč nije rekao. Ljudi su, čini mi se, previše od 2 godine nestali. Oteo ih ISIL. Idite u Damask, vidite situaciju u crkvama. Idite u Tripoli, vidite situaciju u pravoslavnoj crkvi u Tripoli, a ja sam bio ovog proleća. Idite u Irak, vidite koliko je pravoslavaca i drugih istočnih hrišćana ostalo u Bagdadu. Bio sam i tamo i vidio sam to svojim očima. Hrišćanske zajednice, zahvaljujući Amerikancima i Englezima i Evropskoj uniji i NATO paktu, zbrisane na Bliskom istoku. Evropska unija je baš briga.
Ali složit ćete se da Evropska unija baš i nije mnogo doprinjela onome što se dešava na Bliskom istoku, da je više tome doprinjela Amerika.
I Evropska unija sada, koja apsolutno, izvinite, sledi politiku Sjedinjenih Država.
To je druga stvar.
Libiju su bombardovali zajedno, Irak su bombardovali zajedno, pomagali ljudima koji su protivnici legalne vlade Asadove u Beirutu, u Damasku, zajedno u krajnjoj liniji izazvali krizu u Ukrajini. Potpisivanje sporazuma sa Janukovićem, 3 ministra spoljnih poslova Unije, Francuske, Nemačke i Poljske. I onda pustili da se taj sporazum nakon manje od 24 sata prekrši. Zajedno. Dakle, to su oni. Ja prosto mislim da Srbiji nije mesto u takvom društvu. Oni stvaraju krize. A onda mi rešavamo problem. Rešavamo ga na divan način. Ja sam kao opozicija, dakle protivnik vlade Srpske napredne stranke. Zato kažem, Blair koji je lagao ceo svet i sad savjetnik Aleksandra Vučića. Jel? Ali sam ponosan način na koji se Srbija u svemu ovome ponela. Mi smo se poneli kao deo hrišćanske Evrope. Volili smo bližnjega svoga kao samoga sebe. Oni se ponašaju sa žicama, sa utiskivanjem brojeva u podlatici jadnih ljudi koji beže. Kao neko iz 30. i 40. godina prošlog veka.
A da li vam je indikativno to što zapravo onaj koji je, može se reći, otvoreno glavni krivac za situaciju na Bliskom istoku, a to je Amerika, oni se ne oglašavaju nešto, ne čuje se mnogo da pričaju o izbjegličkoj krizi?
A divot. Oni su daleko, zakuvali su čorbu, Evropska unija se sada realno slabi time što mora s time da se petlja. Pa divni plan za Ameriku. Amerika srećna.
Da. Slušajte emisiju Svet sa Sputnikom, sa gostima u studiju, Medrugom Lintom i Aleksandrom Popovićem. Razgovaramo o nespremnosti Evrope za izbjegličku krizu. Pre nego što, Tanja, slaže se, nastavimo razgovor, da čujemo i što kažu naši sugrađani o tome kako bi oni rešili krizu.
Kako biste vi rešili migrantsku krizu?
Či jedino da se članice Evropske unije podele stvarno te kvote migranata koliko mogu da prime i koliko žele da prime i da prosto prihvate to da uvijek su se mešali narodi, uvijek su bile migracije i da to tako funkcioniše.
A šta biste savjetovali srpskim političarima?
Pa srpski političari treba da ih sprovedu do Evrope i ništa drugo.
Pa možda malo da se posavjetuju među sobom.
Ne znam, mislim da to niko ne zna.
A šta biste savjetovali srpskim političarima po pitanju krize?
Pa da ostane ovako kakvi jesu do sada. Znači, to je to. To je jedini ispravan put, ja mislim.
Da vam kažem. Svakako trebalo bi pomoći ljudima. Znači, odneti šta se može, hranu, vodu, neko staro odelo. Pomoći im da prežive dok su tu.
A šta bi se savjetovali srpskim političarima?
Pa, ne znam šta da kažem. Nisam dovoljno kompetentna da ih savjetujem, ali trebalo bi da povedu malo računa i o našim ljudima, koliko o emigrantima, toliko još više o našim ljudima, jer čujem često na televiziji da naši ljudi su gladni, žedni. Baš sam jutro slušala sa troje dece, nemaju gdje da ih upišu u vrtić, znači treba poraditi na tome da imamo što više, veći natalitet.
Kako biste vi rešili migrantsku krizu?
Migrante za početak ne bih puštao bez detaljne provere. Znači bez papira, to je potpuno meni jedna sumnjiva priča. Neshvatljivo mi je da ljudi dolaze bez jednog ličnog dokumenta, da ih mi puštamo bez bilo kakve provere. Najnormalnija stvar je kad neko dolazi u Ameriku, kad unosi kućnog ljubimca, taj kućni ljubimac bude u karantinu 2-3 nedelje, a mi ovdje puštamo ljude bukvalno o kojima ne znamo ništa. Mislim, rešio bi vrlo lako, po principu i ostalih evropskih zemalja, znači zatvorio bi granice i bez detaljne provere ne bi pustio nikog od njih ovdje.
Šta biste savjetovali srpskim političarima po pitanju krize?
Srpskim političarima? Pa da za početak vode više računa o svom narodu. Ne znam da li se neko od njih zapitao kako je tim ljudima koji žive recimo na Horgošu. Ministar Vulin bi umjesto što ide i vodi računa o Siricima, Afganistancima i Kurdistancima trebao da povede računa o našim stanovnicima.
A kako biste vi rešili migrantsku krizu?
Prestankom rata na tim područjima, eto. Tako.
Dobro, kao i do sada. U principu su jako humani i svaka čast, mislim, što se tiče organizacije, što se tiče svega, ipak su se pokazali kao pravi domaćini.
A kako biste vi rešili migrantsku krizu?
Pa, suviše mi je teško tu da odgovorim. Mislim, stvarno treba se naći dobar model za to. Ne razmišljam baš toliko dobro. Hvala vam.
Radim sve što mogu, ali sad ova kriza je stvarno svetska kriza, nije to samo naša srpska kriza. I mi smo preživljavali sve, mislim, tako, pa onda znamo kako im je. Svi se osjećamo, stvarno. Ali to je toliko ljudi da, i mene lično kao čovjeka, plaši gdje će oni sada, ko će njih toliko smestiti, gdje, kod koga, krov nad glavom, hrana, zaposliti. A sad je to pitanje sve svetsko.
Nemate savjet za političare?
Pa ne, mislim, savjet je jedino da moraju da reše problem, da nema rata. Onda bi to bilo divno.
Gospodina Linta, možda vas da pitam, pošto čuli smo u ovim reagovanjima naših građana, prisećaju se i oni, dobro je da nismo ksenofobični, dobro je da smo humani, to je pozitivno, ali vidi se da se mnogi građani Srbije sećaju još uvek onih 90. godina i vi, verovatno kao predsednik koalicije udruženja izbjeglica, da su vam ta bolna sećanja još sveža. Sami ste podsjetili koliko je 700.000 u 90. godina ljudi sa prostora Hrvatske, Bosne i Hercegovine došlo u Srbiju. Čuli smo nedavno za zanimljiv predlog jednog od udruženja da ponude svoje kuće izbjeglicama u Hrvatskoj, svoje kuće koje su ostale u Hrvatskoj, da ponude ovim bliskoistočnim izbjeglicama. Je li ima takvih predloga iz vašeg udruženja?
Prvo da kažem, u pravu ste, znači Srbija je primila, znači po popisu izbjeglica 96. godine registrovano je 618.000 izbjeglih lica i oko 80.000 ratom pogođenim lica, to su stvari državljani Srbije koji su živjeli u bivšim jugoslavenskim republikama i onda su bili primorani da sa područja Slovenije, Hrvatske, Federacije BiH se vrate natrag u Srbiju. Pored toga ne treba zaboraviti preko 200.000 interno raseljenih lica, to je gotovo milion proteranih Srba i drugih pripadnika drugih nacionalnih manjina, prije svega sa Kosova i Metohije. Ono što treba uvijek istaći u prvi plan, da mi imamo i dalje desetine hiljada srpskih izbjeglica koji žive kao postonari 20-25 godina i koji su već na izmaku svojih snaga, da im je neko dao 95. 6. 7. povoljan kredit, oni bi do sad isplatili ta sredstva, imali bi svoju kuću ili svoj stan. Na sreću imamo sada jedan regionalni stambeni program čiji je cilj da pomogne rešavanje 17.000 izbjeglica, odnosno da pomogne rešavanje njihovih stambenih potreba kroz izgradnju stanova, kupovinu seoskih imanja, dodjelu montažnih kuća ili dodjele paketa građevinskog materijala za one porodice koji su počeli da grade kuće, ali nisu uspjeli da ih još uvijek sami završe, jer nemaju pre svega dovoljno sredstava ni za život, a kamoli za gradnju svojih stambenih objekata. Ova inicijativa dijela naših zemljaka, prije svega iz Sjeverno-Bačkog okruga, jeste pokušaj, kako ja to vidim, da se alarmira i da se upozna šira javnost, pre svega europska javnost, da postoje stotine hiljada ljudi koji su i dalje oštećeni svojim osnovnim ljudskim pravima i da apeluju na Evropsku uniju da se sva pažnja ne obrati samo na ove izbjeglice, što mi naravno radimo, ali da se jasno ukaže da Hrvatska kao članica Evropske unije nažalost nije vratila mnoga imovinska stečena prava, nije riješila pitanje stanova, zaostalih isplaćenih penzija, pitanje porušenih kuća, preko 10.000 porušenih kuća u klasičnim turističkim akcijama na području hrvatskih gradova za vreme rata, oduzeto preko 800.000 katastarskih parcela poljoprivrednog šumskog zemljišta Srbima, pitanje radnog staža, pitanje dvostrukih standarda u suđenjima za ratne zločine, pitanje nestalih lica. Dakle, mislim da je pre svega suština ove inicijative bila o tome da se upozna da u jednoj članici Europske unije se dalje sistematski krše ljudska prava, a to je Hrvatska, da ljudska prava dijela njihovih državljana srpske nacionalnosti.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa nama u studiju su Miodrag Linta, predsjednik koalicije udruženja izbjeglica, i Aleksandar Popović, član glavnog odbora Demokratske stranke Srbije. Zbog činjenice da Evropa izdala evropske vrijednosti, postavlja se pitanje koliki će ovo biti udarac za evropsku privredu. Zbrinjavanje migranata košta milijuna evra. Odakle tolika sredstva? Da li je prebacivanje migranata novi biznis ili je to novi politički projekat? I da li je egzodus spontan ili organizovan u Rusiji? Misle da jeste. A evo što o tome kaže i član spoljno-političkog komiteta Saveta Federacije Ruskog parlamenta.
Sudbina je složena.
Sudbina Evrope je veoma složena i to vidimo po izazovu s kojim se suočila ove godine. Taj izazov je naprosto organizovan, to se vidi. Tu se vrte ogromne pare kojih u zoni konflikta u arapskom svetu izbegličkim logorima nema. Smatramo da je u pitanju spoljni faktor, najverovatnije američki. On je namenjen da bi se izvršio udar na ekonomsku i socijalnu sferu Evropske unije, uoči zaključivanja partnerstva o investicijama i trgovini, o kome oni sada govore kao o svom novom projektu. To jest, to je zamena za Svetsku trgovinsku organizaciju i to transatlantsko partnerstvo za Amerikance je projekat veka, za koji treba da podrede sebi Evropsku uniju, Kanadu, Japan i čine sve što mogu da bi postigli uspeh. A jedan od mehanizama koji koriste su izbjeglice sa Bliskog istoka. Sjedinjene države se ne oglašavaju kada je reč o migrantskoj krizi, jer su u maksimalno privilegovanom položaju. One nemaju budžetskih opterećenja, nemaju probleme s izbjeglicama, daleko su od toga i zato naravno gledaju svrha i misle čime još da opterete Evropu i sve zemlje da bi ih ekonomski osvojile. Ono što su ranije radile sa trećim svetom, sada eksperimentišu sa Evropom i za sad im sve polazi za rukom. A Bliski istok je zona eksperimenata koje oni sprovode i uče nove mehanizme gušenja Evrope. Za sad uspešno.
Nastavljamo razgovor o izbegličkoj krizi, o tome kako ona menja Evropu. Čuli smo kako tu situaciju vide u Rusiji. Gospodine Popoviću, šta vi mislite o tome? Da li ima istinu u ovome što je rekao Igor Morozov?
Teško mi je da zaista procenim, ali ono što je činjenica je da Sjedinjene Države bitan i nezaobilazan faktor u sniženju cena nafte, koja opet budi islamski radikalizam u zemljama u kojima je izvoz nafte bitna stavka budžeta. Govorim dakle o zemljama poput Alžira, poput čak i Saudijske Arabije, svih zalivskih zemalja, dakle njihovi budžetski prihodi padaju, rashode je teško skresati, osiromašuje se i to ide na ruku uvek radikalnim elementima, bez obzira da se radi u islamskoj zemlji ili nekoj drugoj, s jedne strane. Sa druge strane, opet, stvari su potpuno jednostavne. Američki glavni saveznik na arapskom poluostrvu je Saudijska Arabija. Saudijska Arabija je, to je sasvim očigledno, jako umešana u stvaranje, finansiranje i logističku podršku ISIL-u. Tako da, Amerikanci u svemu ovome ne da nisu čisti, već su glavni organizatori svega. Rekao bih samo još dve proste jednostavne stvari vezane za neke ružne glasove koji su se po srpskoj javnosti pronosili. Dakle, bilo je predlog da Srbija gradi ogradu. Ako je mađarsku ograda u ravnici sa Srbijom košta 17 miliona evra, Srbiju bi granica sa Makedonijom, uključujući naravno teritoriju Kosova i Metohije, po brdima i šari, košta 50-60 miliona evra. Da li je ograda zaustavila izbeglice? Nije. Prolazili su preko Rumunije u Mađarsku, sad prolaze preko Hrvatske. To bi Srbija vjerojatno kasnije radila ogradu sa Bugarskom. Dakle, oni bi prosto nalazili put, izbeglicu kao voda, ne može ih ograda zaustaviti. Taj predlog je totalno demagogija. I druga stvar koja se provlači kroz srpske medije, zašto ti ljudi eto ne idu u Saudijsku Arabiju? Znate, ti koji pričaju o tome, treba malo da nešto pročitaju, onda da pogledaju mapu. Da bi neko iz Sirije stigao u Saudijsku Arabiju, prvo šiti i iz Iraka i iz Sirije, neće bežati u Saudijsku Arabiju. Pa Saudijska Arabija finansira ISIL koji tamo ubija. Drugo, da bi stigli, moraju da prođu kroz ISIL-ovu teritoriju. Suniti iz Sirije neće bežati ka Saudijskoj Arabiji zato što moraju da prođu kroz teritoriju koju kontroliše vlada u Bagdadu koja je šitska. Da će njih verovatno dočekati ne na najbolji mogući način. Zato beže ka okolnim zemljama. Ne samo ka Evropi. Beže u Tursku, beže u Jordan, beže u Liban. Dakle, ovde ima puno, nažalost, i na srpskoj političkoj sceni pokušaj da se tako demagoškim, glupavim idejama dobiju poeni. Moramo biti ljudi, pomoći tim nesretnicima koje put, naravno, sada, eto, geostrateški položaj Srbije nam ne ide na ruku u svemu ovome, pomoći im da što pre stignu tamo gde su krenuli. A oni nisu krenuli u Srbiju. Krenuli su u zapadnu Evropu.
Da, oni hoće u Nemačku i po neku u Švedsku. A šta mislite, koji bi novi pravci mogli da budu, kažu da će možda sad da se otvori taj pravac preko Bosne?
Zaista, ne znam. Suština priče, ponavljam, Evropska unija pokazala elementarnu nesposobnost, 4 meseca oni nisu u stanju ništa smisleno da predlože. Naš četvor ovde u studiju, da imamo neki ozbiljan problem, pa za 4 meseca bi smislili rešenje tog problema. Čitali bi na internetu kako se rešava, ako ne znamo, čitali bi knjige, pa bi nekako se dogovorili i našli neko rešenje. Evropska unija, armije, birokrate jako dobro plaćeni, još uvek nemaju nikakvo rešenje. Pa vidite Hana. Han priča o verbalnom razoružanju. Čoveče, milioni ti kreću. Ti priča o verbalnom razoružanju. I druga stvar, ili hoće rešenje? Rešenje je da se udari na ISIL. Jel hoće rešenje?
Sutra sednica Saveta bezbednosti. Znate zašto ne smeju? Pa zato što će neko da stavi veto. Ko će da stavi veto? Sjedinjene Američke Države. Priča, dakle, potpuno i sasvim i očigledno jasno. Amerika i Evropska unija direktni krivci. Amerikanci kao organizatori, dobar deo Evropske unije kao njihova podrška, ostatak Evropske unije kao tihi sledbenik svega onoga što se na Bliskom istoku događa.
Dobro, sad je počela Generalna skupština Ujedinjenih nacija, pa očekuje se da će tamo doći ruski predsjednik Putin i da će možda tu pasti neki dogovor između njega i Obame kako rešiti sirijsku krizu i možda će tada nešto da se...
Savet bezbednosti sazvati vanredno sutra. Ne čekati nikakvu Generalnu skupštinu, nikakve razgovore Putina i Obame, nema nikakvog razloga za to. Evropska unija to može da predloži. Pa nek stavi veto koje je nezadovoljno. Može staviti Kina, može staviti Rusija, mogu staviti Sjedinjene Države, može se desiti da nemaju 9 glasova. Ako su iskreni, ako hoće da reše problem, na Savet bezbednosti imaju 4 glasa u startu.
Stigli su nam i neka pitanja slušalaca, pa recimo da krenemo, gospodine Linta, pominjali ste situaciju i malo smo je poredili sa situacijom 90. godina. Za vas je bilo pitanje, kaže, zašto 90. godina naše izbjeglice su tada bile nevidljive za Zapad?
Moram da kažem da su 90. godine, pogotovo 95. godine, izbjeglice sa područja Zapadne Krajine, sa područja Korduna, Dalmacije, Like, Banije, Zapadne Slavonije, bile nevidljive i za tadašnji režim u Beogradu. Imali smo paradoksalnu, nevjerovatnu stvar da je na dnevnog RTS-a tek u 24. 25. minuti pomenuto da se desio egzodus preko 15.000 Srba sa područja Zapadne Slavonije. Tako da smo imali i ružne scene da se na Rači srpska policija sprečavala ulazak izbjeglica, pa su oni usmjeravani prema Kosovu i Metohiji. Ali ono što treba pohvaliti da su građani sa svoje strane pokazali maksimalnu solidarnost, pokazali veliku volju i želju da pomognu našim ljudima koji su došli, ali nažalost režim se nije proslavio. Sada imamo sasvim drugu priču gdje i aktualna vlada i građani zaista se ponašaju na takav način da možemo biti ponosni i Srbija je zaista primjer i mislim da ovo može biti jedan korak naprijed u vraćanju ugleda Srbije na međunarodnoj sceni. I želim još da kažem kratko zašto smatram da je važno da pored svega ovoga Srbije bude član Evropske unije. Pa čuli ste kada je Zoran Milanović kao odgovarajući premijeru Vučiću rekao Srbija neće uvesti kontramjere jer bi to bile kontramjere protiv Evropske unije i srpski premijer Vučić neće biti u Briselu da razgovara o tim pitanjima. Znači ono što je važno, bilo bi dobro da mi imamo sad svoju delegaciju u Evropskom parlamentu, da je naš premijer član Europskog savjeta, da je naš ministar unutrašnjih poslova na savjetu ministara, da je naš ministar spoljnih poslova također na sjednici savjeta ministara, da ste dio te priče, da učestvujete u toj priči i onda niko ne može da vas tek tako izoluje i da sada jedan Milanović kaže aha, ako vi iz Beograda uvodite kontramjere, to će biti napad Evropsku uniju. Dakle, mislim da je važno da budemo dio te priče, slažem se sa dobrim dijelom gospodina Popovića vezano za uzroke krize, pre svega Washington, za asistenciju strane moćnih članica Europske unije, ali bez obzira na to Srbija ne može da bude pusto ostrovo u Europi, ona mora biti dio te priče i onda zajedno sa 28-oricom sjediti za stolom, pokušavati davati predloge, ali ne više biti u hodniku i dozvoliti da nekakav Zagreb tu se ponaša na Zapadnom Balkanu kao nekakav šampion u demokratiji i poštovanju ljudskih prava i da koristi te prednosti jer je nezaslužena posla člana Europske unije zahvaljujući jednim delom i politici lažnog pomirenja režima Borisa Tadića, ali moram priznati da i od 2001. godine tadašnje vlasti DOS-a nisu dovoljno učinile da aktualizuju te brojne probleme stotina hiljada proteranih Srba, da insistiraju zaoštre priču sa Zagrebom, da se te stvari stave na sto, da se upozna Evropski parlament, međunarodne institucije, da je neprihvatljivo da takva država može da zatvori pregovore o poglavlju 23 pravosuđe ljudska prava. Nismo dovoljno učinili, logika Borisa Tadića i vlade Mirka Cvetkovića je bila, hajde da mi preko Milorada Pupovca i sami na neki način pomognemo Hrvatskoj da bude član Europske unije, pa kad ona bude taj član, ona će iz obzira solidarnosti, zahvalnosti to honorisati i biti blagonaklona prema Srbiji. Mi smo znali da je to potpuno lažna priča i da će Hrvatska pokazati svoje pravo lice kad postaje član Europske unije. Upravo se to desilo. 1. jula 2013. Hrvatska postaje punopravni član Europske unije, a 2. septembra 2013. dakle 2 mjeseca kasnije u Vukovaru počinje antisrpska kampanja koja traje do današnjeg dana.
Ako mogu samo da pokušam da delimično odgovorim na ovo prvo pitanje. Dakle da, činjenica je da su izbjeglice iz Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine, pa internacionalna lica sa Kosova i Metohije bila nevidljiva. Razlog u tome što je NATO pakt učestvovao, dakle logistički u pripremi i obavešteno u pripremi Bljeska, vojno u pripremi Luje gađajući Plješevicu, dakle to je bila njihova vojna operacija. Pa naravno onda da neće da vide žrtve koje ta operacija, do kojih je ta operacija dovela. Što se tiče reakcije tadašnjih srpskih vlasti, znate, činjenica je da su sada na vlasti ljudi koji su i tada bili na vlasti. Govorimo o socijalistima, govorimo o gospodinu Vulinu, pa je za njih jako dobro pitanje, žao mi što nema nekog od njih ovde, šta su tada radili, kakav je tada bio dnevnik, zašto je policija čuvala izlaze sa autoputa iz Beograda, to je pitanje za njih. Ne mogu to pitati gospodina Lintu, on je bio na listi SNS-a, dakle, nije to pitanje koje mogu njemu da postavim, ne bi bio fair u tome. Što se tiče Europske unije, pa znate kako? Ili ne govori istinu predsjednik srpske vlade, ili ne govori istinu predsjednik hrvatske vlade. I sad ja kao opozicija moram da branim predsjednika srpske vlade, kome sam opozicija? Milanović nema pojma o čemu priča. Dakle, srpske kontramere prema Hrvatskoj ni na jedan način ne mogu da se podvedu pod kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ni na jedan način. I ne postoji niko u Briselu ko pročita bilo šta, ko može da kaže da je bilo koja mera Srbije koja će biti sprovedena mera protiv Evropske unije. Dakle, Milanović plaši mečku rešetom. Prva bitna stvar. Druga bitna stvar, ili ne govori istinu on, ili Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić kaže, Srbija će proglasiti neke mere i štiti će svoju državu, a Milanović kaže da će to biti suprotno interesima Evropske unije. Pa savršeno, to znači da su naši interesi suprotstavljeni interesima Evropske unije. Jesu, ne samo danas, i oko Kosova i Metohije, i oko Republike Srpske, i oko prodaje poljoprivrednog zemljišta, oko mnogo toga. I zato ne treba da ulazimo u Evropsku uniju.
Ja hoću samo da kažem da ta priča Zorana Milanovića je demagoška priča. Znači, možda nisam bio dovoljno jasan. On pokušava da jedan besmislen antievropski potez svoje vlade poveže sa Evropskom unijom, da će to tobože biti napad Evropsku uniju. To neće apsolutno biti napad Evropsku uniju, ali ono što je važno istaći da vlada Srbije i premijer Vučić čine sve što je njihovoj moći da razgovorima, dogovorima učine da se ova kriza riješi prije nego što se krene na konkretne poteze uvođenja kontramjera. Znači, treba iscrpiti apsolutno sva sredstva, ja tu dajem punu podršku. Mogli smo mi juče uvesti odmah donijeti odluku kontramjerama, ali mislim da treba iscrpiti apsolutno sva sredstva prije toga radikalnog čina. Što tiče 90. godina, tačno je da je tadašnji režim imao odnos jedan, mogu da kažem, najblaže rečeno, ravnodušno se prema tim ljudima, ignorisanja te priče. Slažem se i da Zapad, odnosno Amerika, je ignorisala tu priču jer je direktno učestvovala i pomagala, naoružavala hrvatske oružane snage i ne bi došlo ni do napada hrvatskih snaga na Krajinu da nije dobijeno zeleno svjetlo iz Vašingtona i da oficiri, odnosno pensionisani oficiri iz Amerike nisu došli i obučavali hrvatsku vojsku, ali ne možemo sada da krivimo sve ljude koji su bili tada dio vladajuće koalicije. Bilo je i posljednjih primjera zaista i ljudi iz vladajuće koalicije 95. 6. 7. 8. koji su činili zaista mnogo stvari za te ljude, a ne govorim sad konkretne primjere gdje su ljude zapošljavali, pomagali im, građani su nekakvi stanovi, znači u pojedinačnom smislu su činjeni konkretni koraci. Na globalnom nivou to se nije dešavalo kao što se dešava danas, ali je, kažem, bilo dosta posljednjih primjera i u tadašnje vreme.
Privodimo kraju prvi deo emisije.
Složili se gospodin Linta, ja da ne treba da uđemo u Evropsku uniju.
Nismo se složili, ponavljam ponovo, mislim da smo sada član Evropske unije, da imamo svoju delegaciju u Evropskom parlamentu, da večeras ide premijer Vučić u Brisel, mislim da bi bila drugačija situacija i da bi naš manevarski prostor bio daleko širi
preglasali
i kvalitetniji.
Preglasali bi nas ko Poljsku, Češku, Slovačku i Mađarsku, preglasali bi nas i naredili šta moramo da radimo, a mi bi morali to da prihvatimo. Ovako smo baš slobodni ljudi.
Ne bi nas preglasali, evo vidimo sada kako i
kako su ove juče preglasali.
Vidjet ćemo, to je dug put pred nama do Evropske unije, što kažu do Soluna, tri Somuna. Privodimo kraju prvi deo emisije. Zahvalila bi se našim gostima, gospodinu Miodragu Linti i gospodinu Aleksandru Popoviću na učešću u emisiji. Hvala vam.
Hvala.
A u drugom delu emisije razgovaramo o ratu u Siriji koji je ušao u petu godinu i to sa ekspertima za Bliski istok, Vladimirom Eisenhamerom i Slobodanom Jankovićem.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Svet sa Sputnikom. U drugom delu emisije razgovaramo o ratu u Siriji koji je, evo, ušao u petu godinu. Za nama u studiju su eksperti za Bliski istok, Vladimir Eisenhamer i Slobodan Janković. Dobar dan.
Za ovoliki broj migranata prilog je pripremio kolega Miloš Ćurč.
Sve je počelo sa arapskim prolećem, koji su mnogi dočekali oduševljeno kao znak demokratizacije Bliskog istoka. Posle Egipta, Tunisa, Libije, taj talas je u proleće 2011. godine stigao do Sirije. Rat je počeo kao serija protesta opozicije, a nastojanje sirijskih vlasti da demonstracije uguše uz pomoć vojske je pak dovelo do eskalacije nasilja. Grupe demonstranata su od leta 2011. godine naoružali i organizovale se u takozvanu slobodnu sirijsku vojsku sa bazama u susednim državama, koje protiv režima vodi gerilski rat. Zahteve pobunjenika podržale su Turska, Saudijska Arabija, a zatim i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Veliki broj država zapadnog sveta uvele su protiv Sirije niz političkih, diplomatskih i ekonomskih sankcija, a sa vremenom pobunjenike su počele podržavati novcem, oružjem i opremom, ali i da ih obučavaju. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad je sa druge strane dobio podršku Rusije i Irana, što mu je omogućilo da se održi na vlasti, doduše na značajno smanjenoj teritoriji. Sukob je u međuvremenu dobio sektaški karakter, s obzirom da jezgro pobunjenika čine suniti, koji su zapravo u Siriji većinsko stanovništvo, dok Asada podržavaju manjinski alaviti, šiiti i hrišćani. Na istoj osnovi se rat prelio i u susjedni Liban i Irak, a dodatnu međunarodnu dimenziju mu je dao sve veći broj sunitskih dobrovoljaca iz inostranstva, uključujući zemlje zapadne Evrope, koji su došli da podrže pobunjenike pod parolom džihada. Tokom godine među pobunjenicima slobodna sirijska vojska postala sve manje bitna, a sve uticajnije postale su upravo radikalne džihadističke grupe povezane s Al-Kaidom, kao što je Nusra Front. Do 2013. godine pobunjenici su uspjeli da zauzmu velike teritorije na severu i istoku zemlje, gde su uveli režim koji se temelji na radikalnom tumačenju šerijatskog prava. Na tim područjima se pak beleže sve značajniji sukobi među džihadistima, pre svega Nusra Fronta i Islamske države. Sirija je od 70-ih, od kad je na njeno čelo došao Hafez al-Asad, uvećala svoj bruto društveni proizvod nekoliko desetina puta, a zemlja je bila poznata po tome da kriminal uopšte nije bio zastupljen. Danas je Sirija u građanskom ratu i glavni je izvor izbjeglica koji pokušavaju da pronađu bolji život negde na zapadu. Nakon petogodišnje krvoprolića, bruto društveni proizvod Sirije je pao gotovo za 120 milijardi dolara. U 83% stambenih objekata je isključena struja, a 4/5 Sirijaca žive ispod granice siromaštva. Prema nedavnim procenama Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice, tokom trajanja građanskog rata je iz Sirije izbjeglo više od 4 miliona ljudi. Pored toga, dodatnih 7,6 miliona ljudi je raseljeno iz svojih domova. Međutim, statistika pokazuje da se reka izbjeglica ubrzava, imajući u vidu da je 3/4 izbjeglica pobeglo samo u proteklih godinu dana. Najviše Sirijaca se zadržalo u Turskoj, skoro 2 miliona. Međutim, teška situacija u regionu primorava mnoge da traže spas u zapadnoj Evropi. Za mnoge je to veoma rizičan izbor, imajući u vidu da su mnogi primorani da putuju peške, dok većina evropskih zemalja pokušava da zaustavi taj priliv, a pojedine zemlje dižu zidove ili pak zatvaraju granične prelaze.
Nastavljamo program Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcija Radio Sputnika i Radio Novosti. Naši gosti su Vladimir Eisenhamer i Slobodan Janković. Pozivamo i slušalce da nam se priključe i postave pitanje putem društvenih mreža Facebooka i Twittera ili preko SMS-a, slanje poruke na broj 065-338-204. Pitanje za vas, gospodine Eisenhamer, ko je otvorio vrata pakla u Siriji?
Pa pitanje je vrlo kompleksno, zaista. Mi možemo to posmatrati na nekoliko načina. Zaista, ako posmatramo dugu istoriju uopšte Bliskog istoka, pogotovo u zadnjih 50 godina i hladni rat, to je već jedno pitanje koje se tiče zapravo čitavog regiona, ne samo rata pakla u Siriji. Dakle, ovaj problem je otvoren negde sa prvim bliskoistočnim konfliktima, a to je konflikt između Izraela i Palestine, zapravo Izraelaca i Palestinaca, i tu imamo zapravo i prvu pojavu fenomena izbjeglica koji od tada nije prestao. I taj fenomen je destabilizao ceo region mnogo pre arapskog proleća. Tako da s te strane, zaista, ukoliko želimo da idemo ispod površine i da zagrebemo suštinu, ovo je samo jedan kontinuitet događaja i ta vrata pakla otvorena su jako davno. Reč je više o jednom kratkovidom pristupu Zapada koji je odbio da gleda tri koraka unapred i da shvati činjenicu da će konsekvence i naplata računa jednom stići. Ako pogledamo u ovom novijem datumu, zapravo vrata pakla jesu otvorena ne u Siriji, već u Iraku. Intervencija 2003. godine američka je zapravo destabilizovala čitav region. Ono što se desilo arapskim prolećem samo je jedna od faza u tom sledu događaja. Dakle, mi imamo izbeglih 2 miliona i 200 lica, imamo 2 miliona izbeglih lica i to je od toga nekih 900.000 zapravo i hrišćana tada. Mi imamo zapravo čitavu jednu priču koja se ne tiče samo Sirije, a koja je nekako otvorila vrata uvertire za ovaj sled događaja. Međutim, ono što se desilo u Siriji potom jeste zapravo prava eskalacija. Dakle, ako tražimo krivca i onoga ko je otvorio vrata, zapravo tu su regionalni akteri i globalni akteri zajedno krivi. Dakle, i Sjedinjene Američke Države, ali isto tako i susedna Turska i Saudijska Arabija i mnogi drugi koji su dopustili da se ovo dešava i koji su zapravo umešili svoje prste iz jako sebičnih, pre svega geopolitičkih interesa.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je emisija Svet sa Sputnikom sa našim gostima Vladimirom Eisenhamerom i Slobodanom Jankovićem. Razgovaramo u studiju. Inače, ovih dana bili smo svedoci mučnih scena harangije koju privatima Evrope doživljavaju sirijske i druge izbjeglice sa Bliskog istoka. Naši novinari Brankica Ristić i Bogdan Pantić razgovarali su sa nekima na graničnom prelazu Horgoš 2 i to u trenutku, odnosno kod Šida, i to u trenutku kada su posle suzavaca i vodenih topova na Horgošu 2 promenili put i krenuli ka Hrvatskoj, pa da čujemo kako je tamo bilo.
I'm from Syria, from Aleppo city.
Došao sam iz Sirije, iz Alepa, nadimak mi je Tomas. Ne smem da vam kažem svoje pravo ime, plašim se. Ovde sam jer smo u Siriji doživljavali strašne stvari. Svakih sat, dva oko nas su padale bombe, nismo mogli više da preživimo tamo. Rakete padaju s neba, ljudi su postali jako loši. Imam 30 godina i sa celom porodicom sam krenuo u Švajcarsku ili Nemačku. Ako nas ne prihvate, ostaćemo ovde. Ne možemo da se vratimo nazad, u smrt. A jednog dana, ako u Siriji bude bolje, idemo nazad.
I live in Iraq. My nationality is Palestinian.
Dolazim iz Iraka, inače sam Palestinac. Zovem se Jaser Hasan. Putovali smo dve nedelje preko Turske, Grčke i Makedonije. Sada smo u Srbiji. Idemo u Nemačku, tamo su mi sestra i sin. Prvi put sad od vas čujem za Hrvatsku. Valjda posle nje stižemo u Austriju. Mađarska granica je zatvorena i sad su nas doveli ovde. Strašno smo umorni. Mađarska je odvratna. Tamo kao da uopšte nema dobrih ljudi.
Gospodin Janković, evo, čuli smo neka svedočenja, puno je takvih bolnih priča i bilo je po medijima, snimali su dosta tih sirijskih i drugih izbjeglica. Koje su tamo, gde je sad trenutno tamo najgore na Bliskom istoku u Siriju? Koje su to mesta, odakle najviše nadolaze?
Pa, prema onome što sam čuo, najviše dolazi iz Turske, odnosno iz kampova u kojima su Sirici bili smešteni, koji su popunjavali od 2011. godine na ovamo. I povodom toga bih se, znači, odakle dolaze, ne da je tu najgore, najgore naravno u Siriji, u kojoj se vode borbe po celoj zemlji i uz granicu sa Libanom, koja je manje više sada već u rukama državnih snaga, znači snaga koje su lojalne Bašaru el-Asadu. na severu te zemlje, znamo, sukobljavaju se i Kurdi zajedno sa Islamskom državom, na jugu, jugoistoku, tu su glavni Al-Nusra front i takozvana Islamska država. Međutim, samo bi se kratko vratio da ovdje rečeno u jednom prilogu da su oni bili primorani da odu, i sad smo čuli u ovom drugom prilogu jednog Palestinca iz Iraka. Dakle, hteo bih da skrenem pažnju kojih je na to primorano. Jer vi imate Palestince koji već decenijama su izbjeglice i žive na tom Bliskom istoku, izbjegličkim kampovima u Libanu, u Jordanu, u Siriju, u Iraku. Evo recimo ovaj Palestinac iz Iraka, sasvim je moguće da se on i rodio u Iraku. I koga je onda to primorao da sada, posle toliko decenija života kao izbjeglica, sad kreće baš u Evropu? To je jedno zanimljivo pitanje.
A mislite da je to možda neko organizovao?
Pa upravo to, jer pazite, vi imate rat u Siriji, pritom Sirici nisu, kako je ovdje rečeno, većina izbjeglica. Oni jesu pojedinačno najviše njih. Ali sami Sirici prema svim procenama čine najviše 30% ovih izbjeglica. 30% su Afganistanci, Iračani, Somalici, Eritrejci. Dakle, ovdje dolazi jedna masa ljudi odjedanput u istom trenutku, i ja to ne bih vezivao samo za Siriju.
Svet sa Sputnikom.
A šta je pravi uzrok sirijskog rata? O tome razgovaramo putem telefona sa bosanskim publicistom i bivšim diplomatom Zlatkom Dizdarevićem, koji o tome ima svedočenja iz prve ruke, pošto je tamo dugo živeo.
Pa vidite, sirijski haos je samo nastavak sveukupnog haosa na Bliskom istoku, koji ljudi nažalost ne povezuju, a koji je sastavni dio jednog procesa, ja bih rekao jednog projekta rasturanja Bliskog istoka. Naravno u interesu korporacija, banaka i zapadnih sila, da bi se dovršila, odnosno da bi se popravili uslovi iz njihovog ugla gledano pljačke energetskih potencijala tamo. Po mom dubokom uvjerenju i iskustvu, sve izvan geostrategije energije i prostora je farsa. Odnosno, sve ovo što se proizvodi kao proces rasturanja, destabilizacije Bliskog istoka i metodi koji se koriste za to, od terorizma, od sukoba šiita i sunita, kršćana i muslimana i tako dalje, su samo alati u rušenju dosadašnjeg tamošnjeg poretka i sistema, kako bi se obezbijedila bolja kontrola nad ovim što ja zovem geostrategijom energije. Prema tome, Sirija je po meni isključivo nastavak jednog velikog projekta rekomponovanja Bliskog istoka, od onog Bliskog istoka koji je nakon Prvog svjetskog rata formiran na temelju interesa francusko-britanskih i na bazi trujnog Sykes-Picotovog sporazuma. U pitanju je projekat koji na kraju treba definisan u Washingtonu prije 10-15 godina, koji vodi ka redefiniciji granica, s redefiniciji unutrašnje organizacije, stvaranju velikih zajednica, ali odvojenih sunita, šiita. Kurdi će morati biti postavljeni kao ogromno pitanje.
Ali izgleda da su Vašingtonu pomrsili konce malo u Siriji i ne može to da istera do kraja. Kako vidite rješenje sirijskog problema, sa Asadom ili bez Asada?
Pa vidite, rješenje sirijskog problema nema bez Asada. Mislim, ne postoji ni jedan razlog. Prvo, ako ćemo, naravno, ja nemam više, nemam dugo već povjerenja u međunarodni poredak onakav kakav je definisan i zamišljen poveljom Ujedinjenih nacija nakon Drugog svjetskog rata, koji uvažavao i suverenitet i nepovredivost granica i nemiješanje unutrašnje stvari i tako dalje. To su danas bajke. Danas svako ko ima snage i utjecaja i volje globalnog u svijetu podigne avione kako mu padne na pamet, proglasi koga hoće teroristom i sruši državu i ubije 200.000 ljudi. Prema tome, to su procesi koji su se potpuno oteli onom međunarodnom poretku koji je postojao ranije. Dakle, Naravno da se da je to proces koji se etablira u svijetu, a u okviru tog procesa je i uvjerenje da se može Asad skloniti jednostavno zato što je neko kazao da je on to što jeste, i na temelju toga izgradio svoju politiku koja se saplela samo o realnost. A realnosti, kao što sam rekao, prvo unutrašnja realnost je da je on još uvijek, ja sam bio pri mjesec i po dana sam se vratio iz Damaska 4. put u zadnje 2 godine i znam ljude, nisam sjedio po kakvim sastancima, nego sam se družio i sretao sa ljudima koje znam godinama i decenijama, koji pripadaju snažnoj srednjoj trgovačkoj klasi u Damasku i u Siriji, sa ljudima koji bez ikakve velike strasti za Asada promišljaju svoju realnost i svoju situaciju. Oni su jednostavno čuvar sadašnjeg režima, ma kako to paradoksalno zvučalo, jednostavno zato što je, rekao sam, što im je alternativa koljačka. I potpuno je, izvinite na nediplomatskom izrazu, potpuno je idiotski vjerovati da će ljudi tamo podržavati onu alternativu koju im Zapad nudi. Taj koncept da Asad prvo mora otići, koji prvo nije vojno poražen, koji drugo ima kakav takav legitimitet izborni na svojim posljednjim izborima gdje je dobio više od 80% glasova, koji ima na kraju krajeva dovoljno moćne saveznike kao što su Rusija, Iran, dakle, insistirati na priči da on treba da ode da bi se počeli razgovor je potpuno, potpuno besmisleno.
A kad smo već kod Rusije i teza Moskve je da nema rješenja bez Asada, kako vidite ulogu Rusije na Bliskom istoku i konkretno u Siriji?
Dakle, Rusija prvo ima tamo svoj objektivni strateški razlog i svoju bazu, izlazak na Mediteran, to je jedina praktično tačka gdje Rusija je direktno na Mediteran. Druga stvar koja je jako bitna jeste, pored svih ekonomskih razloga koji su snažni, i tamo su naravno i naftni i gasni razlozi i tako dalje, ali imate još jednu stvar. Jezgro terorističkih organizacija i ISIL-a u ovom času su u značajnoj mjeri ljudi sa prostora koji se naslanjaju na Rusiju. Čečeni su najbrutalnija vojna komponenta u ovom času u ISIL-u. Ulaze, odnosno prilaze im čak i Kinezi. Mnogi Azijati koji su u okolini Rusije današnjoj su muslimani koje će ISIL pokušavati, ili neka politika koja stoji iza njih, pokušavati da radikalizira u nekakvom sutrašnjem konceptu pritiska na Rusiju. Prema tome, Rusija ima izuzetan značaj da zaustavi rast tog islamskog ekstremizma i terorizma koji se rađa sada na ovom prostoru Sirije i Iraka, jer ako im se oni sutra upotrebe kao snaga protiv njih na Kaukazu i okolo, to je za njih onda ogroman problem. Prema tome, Rusija ima ogromne razloge da se rat zaustavi.
A ima i težinu na Bliskom istoku?
Naravno da ima težinu na Bliskom istoku, ima mnogo veću težinu nego što se to čini i Amerikancima i Evropljanima. Ja moram da vam kažem, iz mog iskustva sa Bliskog istoka, to je treće pitanje koje je vrlo značajno, koje je u ovom času meni možda čak i najznačajnije. Sve ovo što se dešava sa izbjeglicama, možda čak i bez njihovog znanja i bez, čak mislim sasvim izvjesno, da to nisu ljudi koji su operativno pripremani da destabilizuju Europu, ali su postali element očigledne destabilizacije Europe. Europa je u panici. Europa se zbog ovih par stotina hiljada izbjeglica pokazala nesposobnom da odgovori u jednom trenutku u kojem su napadnute njihove elementarne vrijednosti onako kako ih oni proklamuju, onako kako oni u njih vjeruju. A to je i princip slobodnog kretanja, i princip humanosti, i princip ljudskosti, i tako dalje. Sve su to floskule na kojima Europa počiva decenijama, da bi se pokazalo da u roku od 7 ili 10 ili 15 dana ili mjesec dana nisu u stanju jednostavno da odbrane te svoje osnovne vrijednosti. Na stranu činjenica što će ovo što se sad dešava u Europi, a to je unutrašnja dekompozicija i ljudska i humanistička i kako god hoćete, što će to biti sjajan teren za nevjerovatno ubrzano jačanje desnice i to one najstrašnije do fašizma. Živi bili pa vidjeli u narednih mjesec dana kako će to sve skupa da se prelomi ukoliko Evropa, mada mislim da je taj trenutak već izgubljen, ukoliko Evropa ne nađe snage u ovom trenutku da se pridržava svojih osnovnih principa na kojima je proklamovala, izgleda dosta dubiozno.
I možda da zaključimo, slažete li se da će rješenje za Siriju morati da se traži na liniji Amerika i Rusija?
Rješenje u Siriji će morati da se traži zaustavljanjem rata u Siriji. Naravno da će osnovni pregovarači u toj priči biti Amerika i Sirija, ali nemojte zaboraviti Iran.
Amerika i Rusija.
Amerika i Rusija, nemojte zaboraviti Iran, koji objektivno jeste igrač u tom regionu i bez kojeg se stvari ne mogu rješavati. I nemojte zaboraviti da će u svemu tome najveći problem biti Americi zapravo, kako da smiri ambicije u ovoj priči, konkretno sirijskoj, Saudijske Arabije, Turske i Katara. To su zemlje koji iz svojih razloga, svaka iz svojih razloga ima posebno histeričan odnos, moram da kažem, prema Siriji i prema Asadu i prema toj unutrašnjoj situaciji tamo, na terenu vjerskom, na terenu neotomanskom, na terenu muslimanske braće, vehabija i tako dalje, tako dalje.
Hvala vam veliko, gospodine Dizarević.
Molim.
Ja ću da vas zamolim, gospodine Jankoviću, gospodine Ajckamer, da nam prokomentarišete ovaj kjero što smo čuli.
Dobro, pa evo, znate kako, na Institutu za međunarodnu politiku i prirodu na kome radim, dosta se bavimo naravno ovim dešavanjima, pošto je to par excellence pitanje međunarodnih odnosa, ali složio bih se sa mnogim što je rekao gospodin Dizdarević, samo ne mogu da se složim da se sve svede na pitanje energetike i ekonomije, jer ako bi recimo konkretno ovdje se pričalo o energetici, kakve to veze ima sa destabilizacijom Evropske unije recimo. Samo bih htio da podsjetim naše slušalce, naravno mnogi ne znaju, 96. godine jedna grupa američkih konzervativaca predvođena Richardom Perlom radila je za Benjamina Netanjahu, a tadašnjeg kandidata za predsjednika vlade Izraela i potom i predsjednika vlade, to je bio njegov prvi mandat, a onda je vidimo kasnije dobio i drugi, treći i četvrti, sad već tako u ovom skorijem periodu. Dakle, u tom, oni su pravili za njega strategiju za spoljnu politiku Izraela, gde se eksplicitno pominjala destabilizacija Sirije. Naime, najozbiljniji protivnik Izraela od zemalja koje se graniče sa tom zemljom upravo je Sirija i koja je imala i najjaču vojnu snagu i formalno bila u neprijateljstvu i dalje sa tom zemljom. Što se tiče energetske politike, pazite, kako objasniti onda sa Iranom? Sa Iranom vi možete se dogovoriti mnogo šta u energetici, ali ne možete iz političkih razloga, dakle sankcije su tu politički. Sam Iran jeste voljen da sarađuje sa Zapadom ekonomski. Dakle, nema tu problema. Dakle, mora se gledati stvari iz jednog drugačijeg ugla. Također, ova ista ekipa ljudi koji su tada pravili strategiju, između ostalog destabilizacije Sirije, bila je u američkoj administraciji 2003. godine kada je promovisan onaj čuveni plan za veliki Bliski istok. To se odnosilo na Severnu Afriku i na Bliski istok, čitav set reformi, demokratizacije i koji se realizuje zapravo sa arapskim prolećem. A vidimo sve te lepe priče o demokratiji, ljudskim pravima i demokratizaciji svode se tako na pučeve, na udare, obojene revolucije i na kraju dovode do širenja ovog organizovanog haosa. Dakle, ne bih rekao da je ovdje pitanje samo ekonomija, nego da je ovdje jedno preoblikovanje svjetskog poretka. Što se tiče samog dejstvovanja velikih sila, zato to smo imali za vrijeme hladnog rata, smo imali ratove, imali smo pučeve, sjetimo se Belgijskog Konga, Vijetnama, Afganistana, Guatemala, čega hoće, znači to je uvek postojalo, samo što sada to nama deluje možda malo drugačije, zato što se mnogo više priča o demokratiji i ljudskim pravima, više nego nekada.
Svet sa Sputnikom.
nastavljamo emisiju. Gospodine Jankoviću, što vi mislite, ne Jankoviću, htjela sam da pitam gospodina Eisenhamera, da li bi bez zasada bilo moguće rešiti sirijsku krizu?
Upravo je ovo i glavna impresija, malo pre svega što je gospodin Vizdarević rekao, on je zaista dao jedan sjajan pregled svega onoga što se decenijama zapravo dešava na Bliskom istoku. Međutim, kada govorimo o tome koga je potrebno uključiti u pregovore, kako okončati rat, zaista to više nije. Znate, mnogo je lakše povesti rat nego završiti rat. I ovdje imamo jedan veliki problem sada. Asad definitivno jeste ključna varijabla u ovoj jednačini i on je neko bez koga se ne može realno staviti tačka na bliskoistočni sukob. Odnosno, ovaj aktuelni, ovu formu bliskoistočnog sukoba, jer sukob zapravo na Bliskom istoku nešto što kontinuirano traje, menja svoje forme i traljaće i dalje. Ali barem što se Sirije tiče, Asad je taj koji za sada mora biti uključen u svaku formu rešavanja ovog problema. Čak kada govorimo, evo, Slobodan je malo čas spomenuo i Izrael. Izrael ima jedan jako ambivalentan odnos prema Asadu. Ja se sećam pre godinu i po dana kada sam zaista imao tu priliku da budem dole, baš da malo provedem neko vreme u najbližem tom okruženju i da sam imao priliku zaista da pričam sa dosta ljudi koji su na nekim, hajde da kažemo, relevantnim pozicijama da mogu da govore o situaciji u Siriji, u odnosu Izraela prema Siriji. Dakle, univerzitski profesor je upravo dole u Jerusalimu, recimo sa Hebrew univerziteta. To je jedan jako ambivalentan odnos. Oni Asada ne vole. Asad jeste njihov veliki neprijatelj, ali Asad je, kako oni to kažu, da citiram, đavo koga poznaješ je bolji od đavola koga ne znaš. Njima zapravo trenutno ova čudna pat pozicija u Siriji jako odgovara, iz tog razloga što je njihov neprijatelj oslabljen, ali je još uvijek na vlasti. A ono što bi došlo iza njega, odnosno ako bi džihadisti ISIL, Al-Nusra Front ojačali, pobedili, dolazi jedan veliki znak pitanja koji je za njih zaista nepoznanica i oni ne znaju kako bi se prema tome odredili. Dakle, za njih ovakva eskalacija i prolongiranje sukoba je nešto što je možda čak i poželjno. Videli smo sada da je upravo Netanjahu reagovao i otišao odmah kod Putina onog momenta kada se ubacila nova promenjiva u ovu jednačinu, odnosno kada je Rusija počela da pojačava svoje prisustvo. Dobili smo neki turi odgovor, odnosno saopštenje za javnost, da su oni dogovorili oko nekakvog mehanizma. Mehanizam nije dat, ali ono što je provučeno negde, a ostalo je kao pomalo nezapažena rečenica, a to je da je Netanjahu otišao tamo da bi se postarao da slučajno ne dođe zabunom do okršaja između ruskih i izraelskih jedinica. Se razumemo, Izrael ni u kojoj varijanti ne radi ništa slučajno. I ovo zaista jeste bila jedna poruka regionalnog igrača da velike sile mogu da vode svoju politiku, ali da se i tekako oni pitaju. A realno, Izrael u ovoj varijanti reaguje kao pitbull kome je nemoguće staviti brnjicu ni sa strane istoka, ni sa strane zapada. Pa onda isto tako imamo interes Saudijske Arabije ovde, jako bitan, imamo interes Irana. Dakle, pored velikih sila ovde imamo poprilično jake regionalne sile koje ipak u regionu imaju svoju autonomiju i nije im tako lako nametnuti svoju volju, a realno Sjedinjene Američke Države imaju problem i sa Izraelom, jer već dugo ne sluša. Iran je do juče bio veliki neprijatelj, a što se tiče Saudijske Arabije, pa to je veliki financijer Sjedinjenih Američkih Država, najbliža Petrova monarhija, prema tome ni sa njom ne možete štapom. Tako da zaista ovde Asad mora nekako biti uključen u čitavu tu priču, a opet s druge strane i svi ovi regionalni akteri trebaju da se slože, pa onda Washington i Moskva. Tako da je to jedan proces koji će itekako trajati.
Da, nastavljamo emisiju Svet sa Sputnikom. Kako razrešiti sirijski čvor, a time zaustaviti reku izbjeglica koja se nekako sručila na gotovo čitavu Evropu? Razgovaramo sa našim gostima Vladimirom Eisenhamerom i Slobodanom Jankovićem. Složit ćete se da čujemo i šta kaže sam sirijski lider.
Za borbu protiv terorizma neophodna je saradnja svih zapadnih zemalja, jer jačanje islamske države je posljedica pokroviteljstva istog tog zapada, koji terorizam koristi kao adut, onda kada mu je to neophodno, izjavio je predsjednik Sirije Bašar al-Asad. On je upozorio da zapad indirektno podržava teroriste i oružjem i ljudstvom, a rezultat toga su milioni izbjeglica koji beže od terorizma, koji neprestano raste.
U stvari, sve liči na to da zapad jednim okom oplakuje izbjeglice, a drugim ih drži pod nišanom mitraljeza. Te izbjeglice napustile su Siriju zbog terorizma. terorizma. U uslovima terora i uništavanja infrastrukture nema mogućnosti da se zadovolje osnovne ljudske potrebe. Pa tako ljudi beže od terorizma i traže mogućnosti da zarade za život u bilo kojoj drugoj tački sveta. Za to vreme Zapad oplakuje izbjeglice, a istovremeno podržava teroriste još od samog početka krize. A sada imamo problem koji se zove Al-Nusra, odnosno Islamska država. Dok god Zapad nastavi da veruje u propagandu da je za sve ovo kriv sirijski predsjednik, Evropa će imati još više izbjeglica. Ako Evropa zaista zabrinuta zbog njih, onda mora da reši taj problem i prestane da podržava teroriste.
Asad je također pozvao na ujedinjenje svih snaga u borbi protiv terorizma.
Postoje snage koje se bore zajedno sa nama protiv terorizma, a koje su se ranije borile protiv same Sirije. U tom smislu postigli smo određeni napredak, ali želeo bih da iskoristim ovu priliku da pozovem sve zemlje da se udruže protiv terorizma, jer je to jedini način da se dostignu politički ciljevi za koje se mi, Sirijci, zalažemo putem dijaloga i političkih sredstava.
Asad je istakao da je paralelno sa borbom protiv terorizma neophodno nastaviti dijalog sa sirijskim političkim partijama i grupama kako bi došli do zajedničkog stava po pitanju regulisanja krize.
Mi moramo da nastavimo da vodimo dijalog kako bismo došli do konsenzusa. Međutim, nemoguće je bilo šta postići dok traje ubijanje ljudi. Krvoproliće mora biti zaustavljeno da bi se ljudi osjetili sigurno. Zamislite da sve sirijske političke partije sednu i dogovore se oko pitanja politike, ekonomije, školstva, zdravstva. Kako da se oko bilo čega dogovorimo kada je prioritet svakog državljanina Sirije da se osjeti bezbedno? Ništa ne možemo postići pre nego što uništimo terorizam. Mi moramo uništiti terorizam, ne samo Islamsku državu.
Sirijski predsjednik istovremeno istakao da njegova zemlja aktivno sarađuje sa prijateljskim državama kao što su Rusija, Iran i Irak, imajući u vidu da se oni bore protiv terorizma, i dodao da je Sirija otvorena za saradnju i sa Zapadom ukoliko pokaže da je spreman da se bori protiv terorizma. Ali upozorio je, antiteroristička koalicija koju predvode Sjedinjene Države ne može istovremeno i da podržava teroriste i da vodi borbu protiv njih. Ako Zapad, kako je rekao, promeni svoju politiku i shvati da je terorizam kao škorpija koji će te ujesti ako je staviš u džep, Sirija neće imati ništa protiv saradnje, pod uslovom da je to realna, a ne lažna koalicija za borbu protiv terorizma.
Gospodine Eisenhamer, što vi kažete na sve predloge? Što možemo nešto da kažemo o fenomenu Islamske države? Nije se pojavila ni od kuda. Šta mi znamo o tome? Ko to finansira?
Pa zapravo zaista tu postoje snažne indicije da ova tvorevina Halifat kao država danas, ISIL kao organizacija, jeste nešto što možda nije direktno zakovano u zapadnoj kuhinji, ali definitivno jeste kasnije odgajano ili je barem tolerisano da postane ovaj vrlo nevaljavi dečko na Bliskom istoku, jer govorimo o jednoj frakciji bočne organizacije Al-Qaida na početku svog svoje karijere, tamo krajem 90. godina, koja je onda iznenada prerasla u jednu samovoljniju, samostalnu islamističku radikalnu organizaciju, odnosno terorističku grupu, koja je to odjedanput, opet da kažemo gotovo ničim inicirano, osvoji ogromna prostranstva Iraka i onda poče da se širi i ka Siriji. Dakle, ovde zaista postoji jedan problem koji je onako malo da se stavi pod ozbiljan znak pitanja, a to jeste činjenica susedni Kurdistan, odnosno sever Iraka ili južni Kurdistan kao provincija, gdje imamo sada poprilično funkcionalnu nezavisnu kurdsku državu koja egzistira paralelno sa halifatom, odnosno islamističkom radikalnom tvorevinom, dakle ovom terorističkom državom, hajde slobodno tako da kažemo, ali paralelno sa njom živi i kurdska, nova kurdska država. Ono što je jako interesantno, da je godinu dana pre nastanka halifata u Turskoj sklopljen sporazum između Ođelana i turskog premijera Recepa Tayyipa Erdoana, gde su tada pokrenuti takozvani mirovni pregovori i onda proces inkluzije Kurda u tursko društvo, a posledica tog sporazuma godinu dana ranije je bila da su pripadnici PKK, Kurdistanske radničke organizacije, takođe terorističke grupe, svi stavili puške u rame i prešli na sever Iraka. I to je tada bilo pomalo ovako poprilično nejasno otkud sad to, jer to su ogorčeni neprijatelji Turske. Bilo je jasno da je njima nešto ponuđeno kao mamac da oni to učine. I oni su svi prebacili na sever Iraka, ni godinu dana kasnije, odjedanput preko noći nastaje halifat, a jedina teritorija koja je obezbeđena i stabilna jeste upravo sever Iraka gde su Kurdi. Onda nije teško sabrati dva i dva i shvatiti da je njima obećena država na severu Iraka i da su oni bili spremni za dolazak halifata. Što znači da su strukture u Ankari da su kurdski lideri, a verovatno i mnogi drugi regionalni lideri u okruženju, znali šta će se desiti. Dakle, nije ovo pitanje halifata kao neke nove države koje nastaje, ovo je pitanje kombusanja i uništavanja jedne stare države koja se zove Irak. A zaista u regionu, od Saudijske Arabije, pa Turske, pa čak i Irana jednim delom, u Irak onakav kakav je bio ne treba više da postoji. E sad ovako usitnjen, parcijalno izdeljen između radikalnih elemenata, kakav je halifat, između Kurda i na kraju ovaj deo koji je šiitski, iranski, na taj način se zapravo jako efikasno smanjuje i susedni taj iranski uticaj na ovim prostorima, tako da postoji jasna kalkulacija da zapravo halifat služi mnogim interesima različitih aktera na Bliskom istoku i da mu se jednostavno dozvoljava da postoji.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Gospodine Jankoviću, imam jedno pitanje za vas. Mislim da ništa nismo rekli o takozvanoj umerenoj sirijskoj opoziciji. Ko to finansira? Je li ona može nešto da uradi? Da li se tu uopšte iko snalazi? Koja je njena uloga tamo?
Pa, umerena sirijska opozicija, dakle, početkom ovog sukoba, u martu 2011. prvo se pobunjuju lokalni ogranak muslimanske braće, a ubrzo zatim na teritoriji Turske se formira glavni štab takozvane slobodne sirijske armije. Dakle, jasno je da u njenom formiranju, barem Turske, ali tako, ima veliku ulogu. Ova grupacija danas ne postoji više pod tim imenom, menjeno je od tada već dva naziva, poslednji je Islamski front, zvanična organizacija koja objedinja opet niz manjih, a koja direktno finansiraju Sjedinjene Američke Države, pojedine evropske države, takođe Turska. Videli smo, Sjedinjene Američke Države su priznale da su navodno trenirale samo 60 pripadnika ovih snaga za borbu protiv Islamske države, što je tako smešno, a s druge strane i tragično. Nisu ni trenirali naravno samo 60 ljudi. Drugo, postavlja se pitanje naoružavanja ne samo slobodne sirijske armije, nego i takozvane Islamske države o kojoj je pričao gospodin Eisenhower. Dakle, odakle njima oružje pod broj 1, odakle im gorivo za sva ona vozila. Dakle, nije da oni sami prerađuju, oni prodaju nekome naftu, a za to kupuju oružje, dobiju benzin, dobiju dizel. Naravno, odakle sve to stiže, pa upravo preko Turske. I sam bih htio da spomenem da ovde kolega je osvetlio te regionalne igrače koje se uključen i koje ima neku ulogu u stvaranju takozvane Islamske države. Ja bih ovde htio da pomenem da Islamska država, ovo što se danas naziva tako, nastaje prvo kao Islamska država Iraka pod vođstvom Al-Zarkavija, setimo se, to je bio terorista koji je dejstvovao u Iraku, dao je zakletvu tako u samim Bin Ladenu formalno, ili barem je mislio da je to tako, da bi bio ubijen, a jedan od pripadnika te organizacije bio je ovaj gospodin Al-Baghdadi, koji je sada zvanično halif. I on je bio u američkom zatvoru, ne zna se koliko, ne zna se tačno gde, negde u Iraku, kaže se, da bi onda 2013. godine on se pojavio u Siriji da ratuje sa nekom manjom grupom boraca, navodno u okviru Al-Kaide, i dolaze mu onda te iste godine u pomoć libijski mudžahedini. Kako su oni došli iz Libije, pa nisu valjda nekako preleteli na letećem ćilimu, neko ih je prebacio, neko je morao da ih doveze, naravno naoružane. Dakle, ovde već možemo da postavimo pitanje uloge i zapadnih država, koje su prvo destabilizovali Libiju, zatim omogućila ovim libijskim borcima sa kojima su sarađivali na terenu u samoj Libiji da se prebace u Siriju, i to je neki nukleus, to je neko jezgro ove sadašnje Islamske države.
Ispada da logistiku tu daje neko sa zapada.
Između ostalog, da.
Da, mi smo dobili neke porukice slušalaca koji su nas slali putem Facebooka, Twittera i preko putem SMS-a 065-339-8204. Pa jedno pitanje pita student Marko Kordić, da li izbjeglice iz Sirije sa prostora Bliskog istoka i Severne Afrike mogu na neki način se poistovetiti sa izbjeglicima iz Republike Srpske Krajine? Koje su sličnosti, koje razlike?
Pa evo vidite koje su, mi bi mogli da poistovetimo recimo arapske izbjeglice u Jordanu, na primjer, Arape koji su došli iz Palestine, iz Iraka i Sirije u Jordan, to bi mogli da poistovetimo sa izbjeglicama iz Republike Srpske Krajine u Srbiju. Ovo je već nešto drugo. Dakle, tamo gde ovaj, svoj narod dolazi, gde Arapi dolaze u arapsku državu, gde Srbi dolaze u srpsku državu. Ovo je već nešto drugo. Radi se o ljudima drugačije kulture, drugačije porekla, koji imaju opet neke svoje vrednosti, svoje neke ciljeve, a drugo, postavlja se isto i pitanje motiva. Znate, ono što sam na početku rekao, ti ljudi su došli i bežeći od rata i s druge strane bežeći od etničkog čišćenja. Ovde takođe imamo rat, ali gde u Siriji? Imamo rat u Iraku, ali znate šta, rat u Iraku traje od 2005. godine, onako intenzivno, da kažem. Imate rat u Afganistanu koji traje decenija. Pa kako sad odjedan po toliko njih dolazi? U Eritreji mi je rat. I Sudana takođe dolaze masovno. Znači, dolaze iz mnogih zemlja. Vidimo čak da ima ovaj, Arbanasa sa Kosova i Metohije koji se švercuju kao Sirici i ne znam ko. Dolaze Pakistanci, da li je rat u Pakistanu. Znači, nije uopšte isto ni po motivima, ni po strukturi, velika je razlika.
A evo još jedno pitanje slušalca Miloša Mišića. Da li će se migranti kad jednom stignu u zemlje Evropske unije kuda su pošli asimilovati ili će formirati paralelno društvo kao što recimo vidimo u Francuskoj i pojedinim gradovima u Švedskoj poput Malvea. Šta kažete, gospodine Ajzehane?
Pa mislim da je ovo izgrednija varijanta, ovo drugo. Nažalost, Evropa sada ima veliki problem sa integrisanjem i ne samo ovih novih migranata koji dolaze, već i zapravo druge, treće generacije koja sad nekako počinje da se ponovo i vraća svojim korenima, što silom prilika, što opet u nekim ideološkim momentima, uticajima, zaista postoji veliki problem i Evropa više ni ekonomski ne stoji onako kako je nekad stajala, ta društva više nisu društva blagostanja, ali u poređenju sa bliskoistočnim društvima ona i dalje zaista predstavljaju jedan, da kažemo, poželjni svet u koji je potrebno pobeći. Ja bi se nadovezao na ovo što je gospodin Janković malo čas pričao. Dakle, negde ako govorimo o prirodi ovih izbjeglica, zaista složit ću se da ne može se povući ta paralela. Naravno, uvek kada vi bežite sa svojih domova, to je nešto najtragičnije što imamo. Čak jednu od naših domaćih popularnih pesama nekada tamo iz 80-ih je bilo najveći jad je ostaviti dom od nemila do nedraga pred sudbinom zlom. Mislim, tu nema nikakvog zbora, to jeste tragično. Međutim, ovo stvarno ima jednu drugačiju dimenziju. Ovo više nisu ni izbeglice. Ovo u ovim srazmerama zapravo jeste jedna nova seoba naroda. A koji je koren toga, nisam sklon da gledam to kao nešto što dolazi sad na neki način instruirano. Mislim da je jednostavno mnogima postalo jasno da taj deo sveta, dakle Bliski istok, Srednji istok, ko zna koliko dugo još neće biti stabilan i da se ljudi jednostavno ne više ni kao ekonomski izbeglice, nego da jednostavno žele da žive negde drugde. I da je to sada već krenulo u talasima, da svi pokušavaju nekako da se prikače i da u tom vozu uđu nadajući se da će otići negde gde je bolje. E sad, naravno da će to biti problem za Evropu upravo na ovaj način. Mi samo u Nemačkoj imamo i tursku i kursku manjinu gde Angela Merkel pre nekoliko godina otvoreno rekla multikulturalizam je mrtav jer naši Turci ne znaju nemački. To je ponovljeno i u Francuskoj za muslimane, to je ponovljeno i u Britaniji. Dakle, postoji veliki problem sa integrisanjem.
Biće to neka nova Evropa.
Pa drugačije u sasvom slučaju.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte emisiju Sve sa Sputnikom, razgovaramo sa Vladimirom Eisenhamerom i Slobodanom Jankovićem. Kakva je uloga Rusije u Siriji? Zapad tvrdi da je Rusija odavno vojno prisutna u ovoj zemlji. Moskva uzvraća da ne izlazi van okvira vojno-tehničke saradnje sa Sirijom i međunarodnog prava. Šef sirijske diplomatije kaže da bi sirijsko rukovodstvo moglo da zamoli Rusiju da njene snage, ako zatreba, kao što smo čuli, učestvuju u zajedničkoj borbi protiv terorizma. Razmatraćemo takav stav Damaska ako ga dobijemo, kažu u Moskvi. E sad, gospodine Jankoviću, da li je Moskva u Siriji možda opalila šamar Vašingtonu, kako glasi naslovi po štampi?
Pa jeste. Setimo se da je neposredno pre ovog ozvaničenja ruskog snažnijih prisustva u Siriji postignut dogovor između Turske i Vašingtona o angažovanju na severu Iraka. Setite se da je Turska odobrila angažovanje američke avijacije iz vojne baze Incirlik, a zauzvrat je dogovoreno da turske snage formiraju takozvanu zonu humanitarnog pojasa, zonu bezbednosti upravo na severu Iraka, navodno da bi se štitili civili i svi oni koji žele da izbegnu od rata. To je Rusija predupretila ovim korakom, time što je otišla tamo i na taj način potpuno dezavuisala, odnosno obesmislila taj plan zapada.
Da, sprečilo je da se ponovi libijski scenarij.
Pa upravo to. Dakle, planiralo se da Turska, tako na velika vrata preko Turske i Amerika uopšte uđe u Siriju i naškodi kome, pa upravo Bašaru el-Asadu. A zanimljivo, baš na severu, gde su Kurdi krenuli da prvo da odbrane svoju teritoriju, a onda i da proširuju svoju teritoriju.
Stigla su nam i pitanja slušalaca. Jednu slušateljku i čitateljku Sputnika iz Crne Gore, Jelenu Stanković, zanima da li će izbjeglice i migranti u slučaju da Srbija zatvori granicu sa Makedonijom pronaći neku novu rutu preko Balkana, ili će ona možda ići preko Crne Gore. Ona naravno upućuje pozdrave voditeljima emisije, dopada se prethodna emisija i nada se će ovo biti zanimljiva i sad možemo da dokumentarišemo i ovo.
Strah.
Strah, definitivno. To je to. Pa to ovo najbolje pokazuje koliko čitava priča nije ugodna za region, zaista. Sad nekako za sada Srbija zaista pokazala je ta i otvorena vrata i otvoreno srce, međutim priča se zaista komplikuje. Samim time na njenom primjeru uče i zemlje iz okruženja, dakle zaista svako se plaši da će tu sad krenuti neke zaobilazne staze i bogaze i da će se ovaj problem prelivati. Međutim, mislim da izbjeglice zapravo nekako pokušavaju da provale na glavna vrata, da će dolaziti ovom rutom i da će negde zapravo ići tim rezonom da što su prisutnije i što su vidljivije na jednoj tačci pritisnu Evropu da konačno otvori. Mi vidimo sada neke naznake, evo Johannes Hahn je govorio upravo juče o tome da je ovo neodrživo i nije fair prema zemljama Zapadnog Balkana, da se zaista ta kvota raspoređivanja mora usvojiti itd. Vidjet ćemo, mislim, postoji otpor Mađarske, Slovačke, Češke. Sad jako interesantno, to su države čista je da oni nemaju ništa sa sirijskom krizom, sa Bliskim istokom i da ne trebaju da snose nikakve konsekvence. E pa to je u najmanju ruku jedan nonsens veliki, jer govorimo o državama, upravo onim državama koje su 2003. godine vrlo žustro podržale intervenciju Sjedinjenih Američkih Država u Iraku i uništavanje te zemlje. Malo čas smo govorili, gospodin Dizdarević je lepo govorio o tome isto, koliko je to zapravo bila uvertira u ovo što se dešava u Siriji. E pa upravo te evropske zemlje su zdušno podržale Ameriku, dok su Francuska i Nemačka tada pokušavale da osujete taj plan i da sačuvaju Irak.
A da podsjetimo da su između ostalog napali služeći se lažnim argumentima.
Naravno, to je bila jedna stvarno velika travestija i međunarodnog prava, čitavog međunarodnog poretka, na kraju se radilo mimo Saveta bezbednosti, ali bitno da je takozvana nova mlada Evropa, kada su je tako nazvali, ustala da glasno podrži svog velikog američkog brata i da se brže bolje svrsta u to, učestvovala u uništavanju jedne države, a sada imamo Orbana i ekipu koji izlazi i kaže pa mi nemamo ništa s time. E pa gospodo, zaista imate sve sa time.
I sad Evropa plaća neke tuđe račune.
Prvo to. Pa mislim, plaća ona svoje račune zapravo, ali to nekako sada izgleda. Svi su učestvovali u ovom. Znate, i kad okrenete glavu na nečim što se tako dešava, u krajnjem slučaju, ako govorimo o onoj hrišćanskoj Evropi, jer je Orban skoro rekao da on kao veliki krstač sada brani hrišćansku Evropu, pa da podsjetimo, kažem, prve izbjeglice koje su opasno krenule sa tih prostora su bili upravo hrišćani. Pa šta se dešavalo? Mučenici se nekako iz Iraka i Sirije, kad je krenuo rat, dokopaju Grčke, pa ih tamo desničari, odnosno Zlatna Zora, uhvati, pa doslovce, ja se izvinjavam na ovom laičkom ovako govoru, ali ih privede Bogu tako što ubije Boga u batina u njima, a to su braća pravoslavci, ne pitajući jer su oni tamo na oputi. I niko tada nije rezonovao, pa čekajte, zatiru se hrišćanski koreni na Bliskom istoku, imamo problem, dajte da ovo saniramo pre nego što sve ode do vraga, jer sad je otišlo do vraga, a onda čujete stav, pa mi nemamo ništa s tim.
A gospodine Jankoviću, šta mislite, koja je granica tolerancije građana Srbije? Za sada smo bili humani, a šta će se desiti ako gomila tih izbjeglica, ako im se zatvore vrata Evrope? Neki kažu oni su kao voda pa će proći neko drug, ali mislim neki broj će se sigurno zadržati ovde, pa će ta tolerancija ostati i dalje, da smo mi takvi po prirodi?
Meni je ta tolerancija velika nepoznanica, s obzirom da su Srbi pokazali da mogu da tolerišu mnogo više od bilo kog naroda u okruženju, dakle, počev od poskupljenja, znači, ekonomske, socijalne situacije, svakakve, pa i do ove najnovije, do ovih ponižavanja strane Ruske komisije, Hrvatske, već ne znam koje po redu poniženja. Dakle, mi smo izgleda jako tolerantan narod na svoju štetu. I ne znam zaista koja je granica, kao da je nema. Znači, to je kao ono duplo dno neko u Srbiji. Ali hteo bih samo da skrenem pažnju da strah eventualni Crne Gore i Makedonije naravno je više nego opravdan. Dakle, ova priča o 120 plus 40 hiljada izbeglica, kako se naziva, odnosno migranata, to je, radi se samo o jednom delu ljudi. Dakle, već u toku ove godine u Evropsku uniju ušlo je preko 350 hiljada ljudi do avgusta. Taj broj su među vremenu svakako povećao. Sad već je to negde cifra od 380 hiljada ili više tih ljudi koji pristižu, a priča se da će taj broj, a ukoliko se uopšte donese odluka o njihovom raspoređivanju, da se odnosi na ljude koji će ući od prvog, koji su ušli od 1. januara 2015. pa zaključno sa 1. januarom 2017. Se pazite vi, ako budete imali cifru od nekih, na primjer, milion ljudi, oni će navodno rasporediti 160 hiljada, što je jedna besmislica. Pritom, u onom zahtovu koji je, hvala Bogu, odbijen Evropske komisije, onom tom prvobitnom planu, koji će se sad ponovo raspravljati, eksplicitno stoji da, između ostalog, treba i zemlje koje nisu članice Evropske unije, a tu su navedene Srbija, Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Turska i tamo je navedeno i Kosovo, navodno, kao država, da treba i one da podnesu svoj deo tereta, odnosno da prime. Dakle, nam i predlozi zvaničnih dokumenata Evropske unije jasno stavljaju do znanja, a imali smo skoro izjavu pod parolom Evropske komisije, da se predviđa da Srbija treba da, što kažu Luk Jela, niti Luk Mirisala, da primi deo ovih migranata.
To je zapravo Fabio Stolice kako forsira tu priču.
Pored velike socijalno-ekonomske krize, nezaposlenosti, niz problema koje Srbija ima, dakle, da treba i to dobiti.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Ovo je pitanje slušalaca koje nam pristižu tokom emisije Svet sa Sputnikom. Kaže, Bosna i Hercegovina za sada nisu se našli na putanje izbjeglica. Koliko opasnost predstavlja mogućnost za pojedine izbjeglice, pogotovo radikalni islamisti koji nesumnjivo koriste svaku priliku da se domognu Evrope i svoju borbu iz Sirije i Iraka prebace na stari kontinent i na kraju završaju u toj zemlji u kojoj vehabistički pokret je već prisutan i dovoljno jak, da li njihov dolazak u Bosni i Hercegovini bi mogao da izazove ponavljanje napada iz Vornika, gospodine?
Pa situacija u Bosni jeste izuzetno komplikovana, je samo u Bosni, tu je zaista i Kosovo kao jedna, da kažemo, nova meka upravo ovih balkanskih džihadista, dakle to jesu prostori sa kojih je veliki broj tih bili vikend ratnika ili upravo oni koji su otišli i još uvek su dole. Tako da Bosna jeste veoma problematična. Bosna se od 90-ih godina, zapravo od rata u ovoj bivšoj Jugoslaviji, susrela sa novim različitim interpretacijama islama, mislim, novim zove prostore, postoji oni jako dugo. Mi imamo pojavu fenomena, pored vehabizma, odnosno salafijskih učenja, imamo jačanje iranskog šiitskog uticaja, tako da već dugo vremena Bosna jeste izložena svojevrsnom prelivanju bliskoistočnih podela na ove prostore među naše balkanske muslimane i dakle mi smo ovde zaista dugo vremena imali taj uticaj tog takozvanog otomanskog islama, ta jedna meka hanefitska škola koja jeste dominantna i to je ono što je vrlo često i nazivano tradicionalnim bošnjačkim islamom. Međutim, to se sad rapidno promenilo, postoji zaista jedna konfuzija u lokalnim islamskim zajednicama jer među mlađom populacijom zaista postoje sada neka nova učenja, nove ideje koje su jako privlačne. E sada nije meni toliko problem izbeglice, da li bi one donele nešto što već jeste tu prisutno. Meni je zapravo veći strah i bojazan način na koji halifat marketinški deluje i način na koji on polako, ali sigurno truje mlađu populaciju, a nađavalo ovi prostori zaista imaju jedan drugi problem, a to je velika nezaposlenost, teška socijalna situacija gde mi usled takvih problema najlakše pobeći određeni etnički, verski radikalizam, pa da kažem da to se meni dešava zato što sam musliman ili zato što sam pravoslavac ili kako god već, sad gde imamo takve entitetske podele, gde imamo takve etničke probleme nasleđene, sada kada još dodajete ulje na vatru radikalizacijom verskih podela, imamo veliki problem. Videli smo onaj film koji je relativno skoro ISIL lansirao, koji zaista morate skinuti kapu, besprekorno je urađen. Ja da sam klinac od 12 godina i da ono pogledam one krstaške borbe, one muslimanske ratnike koji ratuju, pa ono zaista deluje jednostavno sutra da izvučete jatagan i da odete da se borete za više cilj. Kao iz video igrice, oni su to savršeno, a onda idu praktični primjeri ljudi koji su već dole, koji ratuju u Siriji i Iraku i oni onako spokojno pričaju o svojoj borbi. Dakle, mislim, to je jedan čitav splet nebuloza realno, ali one mnogo lepo izgledaju, zapakovane su, taj slatkiš mnogi mladi će vrlo rado pojesti.
I evo, emisija, privodimo kraju emisiju. Možda za kraj da nam kažete, ako uopšte moguće, odgovor na jedno teško pitanje, da kakav će po vama biti ishod ove izbjegličke krize i koliko će ona promeniti svet? Jer je izvesno da posle nje u svetu više ništa neće biti isto.
Pa ja, evo, ja ću kratko, pa slobodno onda ti. Ja mislim da će glavni ishod biti isplivavanje na površine velikog stepena licemerstva. I mislim da će konačno neke maske i o vrednostima i o zapadnim tekovinama, ali i opet ovaj pomirljivoj prirodi određenih religija ili svih monoteističkih religija uopšte i svega onoga u što mi zaista dugo verujemo nekako pasti u vodu, a da će najpre stradati humanost.
Šta kažete vi, gospodine Janković?
Pa nisam prorok, jedno je ono što bi voleo, za sada ono što je izgledno, bar za Evropsku uniju, jeste jedna destabilizacija, veliki nemiri koji će dovesti do favorizovanja jednog totalitarističkog uređenja, pravdanja svih, da će ova kriza biti jedno veliko opravdanje za još kontrolisanija društva, još kontrolisanije nazovi demokratije, nadzor nad ljudima i nad narodom.
Gospodin Eisenhamer, gospodin Janković, hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala vam.
Slušali ste emisiju Sve sa Sputnikom, koju za vas zajednički su pripremili redakcije Radija Novosti, Radio Sputnika, adresa web sajta na kojem možete pronaći najnovije vesti iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitati uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas i na Facebooku i Twitteru. S vama su danas bili producentkinja Milica Marković, tonski realizator Ivan Nogić, vaši domaćini bili su Tanja Trikić i Angelina Radisavljević. Slušajte nas ponovo i sledeće nedelje u istom terminu na talasima Radija Novosti. Prijatno dan.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme. Društvena pitanja. Biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.